Labvakar, godātie kolēģi! Turpinām sēdi pēc pārtraukuma un turpinām skatīt likumprojektu Rīgas Svētā Pētera baznīcas likums un esam pie otrā izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšlikuma. Vārds komisijas vārdā vadītājam, deputātam Arvilam Ašerādinam Lūdzu.
Cienījamie kolēģi, ķeramies klāt pie otrā priekšlikuma izskatīšanas un tātad, lai definētu Rīgas Svētā Pētera baznīcas kultūra vēsturisko vērtību, mēs esam plašās diskusijās iesaistījuši mākslas zinātnieks, vēsturnieks, eksperts. Jāsaka, ka notika arī Latvijas Nacionālās bibliotekas organizētas diskusijas un debatas par šo jautājumu. Un šis te viss vēsturiskais skatījums ar baznīcu ir apkopots šajos te priekšlikumos. Šajos te priekšmokas tiek atspoguļot Svētā Pētera baznīcas unikālā kultūra vēsturiskā loma, kā arī nemateriālā ietekme Latvijas Ziemeļa Eiropas un Eiropas mērogā. Tā arī daudz vēsturiskās pieredzes kultūra atmiņas vieta, kur ir veicinājusi Latvijas kultūras identitātes veidošanās procesu. Jāsaka, ka komisijas rīcībā nebija Romas katoļu baznīcas viedoklis, kuru mēs saņēmām komisijā dažas dienas pirms likuma izskatīšanas saimā. Gribu teikt, no savas puses dažas piezīmes ir vērā ņemamas. Kopumā, ja mēs kaut vai skatāmies uz sadaļu, kas papildinātu baznīcas periodā no baznīcas to situāciju periodā no 13. līdz 16. gadsimtam, droši vien vēl arī dažas citas lietas, kas ir diskutējamas, bet es gribētu uzsvērt, ka tas ir ļoti svarīgi, ka to dara tiešām eksperti, kas ir mākslas zinātnieki, vēsturnieki un tā tālāk, un politiķi, protams, var tikt pie labām redakcijām galās. Paldies, tas būtu no komisijas puses.
Paldies, Ašerādin kungs. Mums ir jāsāk debates, bet ar tiem deputātiem, kuri ir pieteikušies rakstiski. Un rakstiski ir pieteicies deputāts Igors Pimenovs. Lūdzu, jums vārds.
Jā, labdien vēlreiz. Es aizstībā ar otro priekšlikumu. Es vēlos teikt, ka likumprojekta otrajā panta Pētera baznīcas kultūra vēsturiskas vērtības aprakstā nav minēts, ka Pētera baznīca ir bijusi galvenais rīdzinieku dievnāms un pilsētas pašvaldības institūcijas Rīgas Rātes baznīca kopš Rātes izveidēs 1226. gadā līdz tās likvidēšanai 1870. Gadā. 650 gadus. Pētera baznīca ir bijusi viduslaiku Rīgas svaras un pilsētas kopienas patstāvības simbols. Paradoksāli ir, bet likumprojekta izskatīšana otrajā lasījumā sagatavotajā tabulā ne tikai otrajā panta, bet visa likumprojekta nevienu reizi nav pieminēts vārds rāte. Tātad likumprojekta vienkārši ir izlaists krietnes Pētera baznīcas vēstures notikumu slānis. Ir vēl viena vērtība, kura ir norādāmā kultūra vēsturiska vērtība uzskaitījumā. Pēc otrā pasaules kara par valsts piešķirtiem līdzekļiem no drupām atjaunotā un atzīmusī Rīgas Svētā Pētera baznīca ir Latvijas inženieru, celtnieku, arhitektu un restaurātoru prasmes un meistarības paraugs. Baznīca bija celta 13. Gadsimta sākumā, trīs reizes sabruka un trīs reizes bija atjaunota. Trešo pēdējo reizi 70. gados. Tas atjaunošanas rezultāts ir acu priekšā. Šodien par visām pareijām Pētera baznīcas kultūra vēsturiskajām vērtībām varam secināt lielā mērā pateicoties cilvēkiem, kas to atjaunoja, kas dzīvo vai ir dzīvojuši ar mums viena laikā. Izskatāmais likumprojekts ir jau mūsu gadsimta radīts speciāls likumprojekts un ir īsta vieta, kurā apliecināt cieņu pēckara atjaunošanas darbam un tā veicējiem. Otro priekšlikumu es atbalstu, tomēr trešajā lasījumā otrais pants ir papildināms. Paldies!
Paldies! Turpinām debatis. Vārds deputātei Lindai Mednei. Lūdzu!
Cienījamie kolēģi, labvakar. Vēlos uzsvērt šī priekšlikuma īpatnības. Nav īsti skaidrs, kāda līmeņa konsultācijas ir notikušas ar vēsturniekiem. Rīgas Svētā Pētera baznīcas izcelsme nav pieminēta ne katoļu baznīca, necitirgotāja lielā ietekme uz baznīcas tapšanu un tās saturu. Būtiski ir uzsvērt, ka šajā komisijas veidotajā priekšlikumā nav pieminēti visi baznīcas vēsturiskie īpašnieki, kuru miedarbība un sinerģija ir veidojusi Rīgas Svētā Pētera baznīca par unikālu Rīgas un baznīcas institūcijas sadarbības vietu. Nevaru nepamanīt un neanalizēt dīvaino pasaku valodai līdzīgo priekšlikumu sadaļu. Citēšu. Rīgas Svētā Pētera baznīca ir veicinājusi Rīgas pilsētas iedzīvotāju reliģisko pašizpratni, politisko briedumu un vietas piedrības apziņu. Kas, lūdzu, ir reliģiskā pašizpratne? Tas būs kaut kas jauns, līdz šim nezināms termins, par kuru teologi pasmaida un juristi arī. Tad kāda ir bijusi doma iekļaut nopietna un valstiska likuma teksta sadaļā liriskus terminus, kas ir saprotami visdažādākajās un diametrāli pretējās nozīmēs? Es neatbalstīšu šo priekšlikumu. Paldies.
Vārds deputātei Evai Martužai. Lūdzu.
Kolēģi, lasot konverzācijas vārtnīcu, mēs skaidri redzam, ka pirmo reizi Pētera baznīca oficiālais rakstos minēta 1209. gadā. Līgumā starp bīskapu Albertu un Jērsiks Ķēniņu Visvaldi ar noteikumu, ka Pētera baznīca tiek būvēta kā tirgotāju dievnams un vienlaikus saietenams. Un arī šodien šis saietenama funkcija šajā namā ir notikusi, notiek pilnā apmērā. Taču, kas saprotams ar vārdiem tirgotāju dievnams? Sāksim ar to, ka Rīgā ieradās tirgotāji no dažādām zemēm, un tātad tautību sastāvs bija ļoti raibs. Vienojošais bija profesija – tirgotāji. Un tirgotāji ir tauta, kas nāca un gāja, ieradās uz laiku un aizgāja. Un vēstures avoti norāda, ka šī iemesla dēļ, ka vairums tirgotāju darba dēļ plūda un mainījās, Pētera baznīca pārvaldīja Rīgas rāte. Uzsveru Rīgas rāte. Un to apliecina fakts, ka 14. gadsimta otrajā pusē, kad Rīga jau skaitījās, ka ir liela pilsēta, Rīgas pilsoņu galvenā baznīca bija Svētā Pētera baznīca. Un dabiski arī Rīgas rātei tajā bija savs altārs kā vienai no lūdzējām, apliecinot, ka rāte atbalsta baznīcu. Savukārt 1524. gads sāks reformācija ticību jukas un tā saucamies vērtbilžu grautiņa. Tā laika gadiem ilgušo uzskatu sadirsmes raisa paralēles ar mūsdienu antivakserismu. Taču tieši Rīgas rāte organizē disputu starp veco un jauno izpratni par kristietību un darbojas kā šķīrei tiesnesis starp abām nesamierināmām pusēm. Rezultātā Rīgas rāte, uzsveru Rīgas rāte, dod atļauju aktīvajam reformatoram Lutera ideja nesējam Knopkiem sludināt Pētera baznīcā jauno kristietības versiju un pulsēt pie sevis līdzīgi domājošos. Taču vēlreiz uzsveru Rīgas rāte deleģē tikai Rīgas rāte, nevis arhibīskaps vai Rīgas domkapituls lietošanas tiesības Pētera draudzei. Un nekur nav atrodams dokuments, ka draudze tiktu nodota Pētera baznīcas īpašumā. Rīgas rāte saglabā sev īpašuma tiesības un gan morālo, gan juridisko atbildību prēku. Baznīca ir bijusi draudzes pārvaldījumā, bet nav bijusi tās īpašums. Un šo faktu dokumentē 1888. gada ieraksts zemesgrāmatā. Īpašuma tiesības uz baznīcu apstiprināts Svētā Pētera draudzei, un tur nav teikts, ka tā ir vācu draudze. Un te ir Latvijas valsts vēstures arhīva izraksts, izdots 12. martā 2010. gadā. Arhīva fonda Rīgas maģistrāta galvenā kancelī dokumentos esošajos Rīgas rātes 1888. gada sēžu protokolos nav ziņu par Rīgas Svētā Pētera baznīcas nodošanu evaņģēliski luteriskās vācu draudzes lietošanā valdījumā vai īpašumā. Nekustams īpašums uz Rīgas Svētā Pētera, evaņģēliskās luteriskās vācu draudzes vārda Rīgas pilsētā līdz 1940. gadam Rīgas Valmieras zemes grāmatu nodaļā nav reģistrēts. Ar visiem oficiāliem parakstiem. Savukārt vēl viens apliecinājums tam, ka baznīca nav piederējusi vāciešiem, ir 1939. gada vāciešu repatriācija. Izceļojušo vācbaltiešu īpašumus 39. gadā pārņēma Latvijas valsts. Par repatriantu īpašumiem zemes grāmatā tika veikts korekts attiecīgs ieraksts. Par Pētera baznīcu zemes grāmatā tāda ieraksta nav. Atgādinu, ka Rīgas pilsētas arhīvā bija atsevišķa lieta – pilsētas īpašumu saraksts, uz kuru pamata tika izsniegtas izziņas par īpašumu piederību. Pētera baznīcas tajā nav. Ja nav, tad spēkā ir 1888. gada ieraksts zemes grāmatā un īpašuma vēsturiskā piederība Rīgas rātei, kura arī 20. gadsimta 30. gados bija deleģējusi draudzei tikai garīgās apsaimniekošanas tiesības.
Mārtiņš Kunčs, es apvienojos te.
Drīkst apvienoties.
Jūsu laiki ir apvienot, lūdzu.
Tātad 1941. gada 29. jūnijā tornis tiek sagrauts, baznīca ir izputējusi un zeme joprojām nav ierakstīta zemes grāmatā, taču tās tiesiskais un faktiskais valdītājs bija Rīgas pilsētas pašvaldība. Pateicoties arhitektu savienībai, arhitektūras pieminekļu aizsardzības inspekcijai un visai sabiedrībai izdevās iegūt toreizējās valsts finansējumu un dievnam atjaunot. Taču pie baznīcas atjaunošanas neviena reliģiskā konfesija toreiz nestāvēja pat tūmā. Visbeidzot, mums ir pilsēta, kura gadsimtiem ir uzturējusi Pētera baznīca, un arī turpmāk vēlas uzņemties atbildību un rūpēties situācijā, kad baznīcu tīkls samazinās, draudzes iznīkst un kļūst finansiāli nevarīgas. Tāpēc uzskatu, ka Rīgas rātei, jeb šodien Rīgas pilsētas domei, nav morāla tiesību atteikties no Pētera baznīcas, un šajā gadījumā vispareizākais risinājums būtu tas, ko ierosināja valsts prezidents. Paldies!
Vārds deputātam Krišjānim Feldmanam, lūdzu.
Ja jau parlamenta izglītības komisija uzskata, ka Saeimā ir jādebatē par reliģiskiem jautājumiem, es esmu gatavs arī debatēt par reliģiskiem jautājumiem. Un tā piemēram. Tad, kad tika likumprojekts atbalstīts pirmajā lasījumā, tad attiecīgi otrajā pantā bija tikai trīs daļas, kuras es kopumā vērtētu kā juridiskas, uz mēķa sasniegšanu vērstas un uz īpašumu tiesību nostiprināšanu vērstas. Savukārt tagad ir šis otrais komisijas priekšlikums, kur nu jau ir četras daļas, un es atvainojos, otrajā daļā es neredzu, piemēram, saistību šai liriskajai atkāpei šī panta otrajā daļā, šim paragrāfam ar likumprojekta sākotnējo mērķi. Tā piemēram, interesanti arī kontekstā ar vēstulēm, ko ir saņēmuši deputāti no dažādām reliģiskajām organizācijām pēdējā laikā. Interesanti, ka tieši, piemēram, otrajā daļā, kas ir šajā priekšlikumā, ir rakstīts, ka tā tad nemateriālā nozīme Pētera baznīcai ir kā Rīgas pilsoņu baznīcai kopš 13. gadsimta. Un nevienā vārdā, ne ar vienu vārdu šajā visā likumprojektā, es speciāli izmantoju meklēšanas funkcijas, domāju, varbūt kaut kur ir, nav pieminēts, ka tā oriģināli ir katoļu baznīca. Un es šeit jau nerunāju par to, ka es vēlētos izcelt to baznīcu, ko mēs mūsdienās saprotam ar Romas katoļu baznīcu, kas neapšaubāmi arī pati uzskata kā oriģinālās katoļu baznīcas tradīciju šo turpinātāju, nu, sevi tā vērtē. Bet arī evaņģēliskā luteriskā baznīca ir atsūtījusi deputātiem vēstuli, kur viņi atzīst, ka luteriskā baznīca arī ir uzskata sev par vēsturiski par katolisko baznīcu. Tā, kas ir nākusi no oriģinālās katoliskās baznīcas. Un tad ir nians, tad viena uzskata, ka notika šķelšanās, otra uzskata, ka notika pašizaugsme un ascendēšanās jaunā līmenī. Neskatoties uz to, ka pat evaņģēliska luteriskā baznīca atzīst, ka tā ir cēlusies no katoliskās visaptarošās baznīcas, šajā likumprojektā ir daudz lirikas par tā skaitā reliģiskiem jautājumiem parādījies tieši šeit uz otro lasījumu, par ko es nedomāju, ka būtu vietā parlamentam spriest, kas ir tāda, es teiktu, gribētu atgādināt laicīgā vāra. Un varbūt visi nav teologi. Ja? Bet šeit tomēr ir mēģinājums ierāmēt diezgan vienpusīgā veidā šos vēsturiskos apstākļus, kādi ir bijuši arī Latvijā. Un to es saku, pat diezgan labi pārzinot arī baznīcas, tā skatā kristīgās baznīcas vēsturi Latvijā, pašam, no paša dzimta man nāk, piemēram, no draudzes, kuru savulaik ir kristīts arī Krišāns Valdemārs, tad citu, kur Ārlaus baznīcā bija arī funkcionēja arī tā kā divas draudzes, vācu un latviešu, piemēram, bet kurš laika gaitā saploda vienā draudzē. Ja? Bet, un ar visu to es šeit redzu, un ņemot vērā visus vēsturiskos apstākļus, ka ir mēģinājums tomēr ierāmēt vēsturi, ne ar vienu vārdu, par spīti tam, ka evaņģēliska luteriskā baznīca ir atzinusi, ka tā ir katoļa baznīca, oriģinālās katoļa baznīcas nav pieminēts šis vārds likumprojektā. Tas man liek domāt un neizbrīna. Neizbrīna arī, piemēram, Romas katoļu atsūtītā vēstule, ko arī komisijas vadītājs pieminēja, ka ir beidzot saņēmu šādu vēstuli. Lūdzu, apvienot debašu laiku.
Jūs debašu laiku ir apvienot, lūdzu.
Mani, nu, neizbrīna, ka arī šajā gadījumā ir pamanīta šāda nedaudz vienpusīga, pirmkārt, lirika, bet tā tad arī vienpusīga lirika, kur tiek radīts, es citēju, nepilnīguma iespējas turklāt apcerot tēmas, kuras nav likumprojekta pirmajā pantā minēto mērķu tvērumā. Nu, man šajā gadījumā ir jāpiekrīt šim vērtējumam, un man arī ir jāpiekrīt, ka, piemēram, no likuma projekta, tam, kas ir rakstīts arī šajā vēstulē, piemēram, no likuma projekta mērķiem pirmā panta, ja, neizriet, ka būtu kaut kādā veidā šī likuma projekta palīdzība, kuram būtu jābūt tīri pa īpašumu tiesībām, ka būtu jānostiprina visu cieņu, man kā vēsturiski, man dzimta luterāņi, luteriskās baznīcas, oriģinālās katoļu baznīcas, tātad, kas bija oriģinālās katoļu baznīcas sastāvdaļa, šī kaut kāda īpašā vieta, dievbīgās prakses, īpašais status pretēji, pretnostatot kaut kādā veidā citām tradicionālām konfesijām, kuras mēs šobrīd Latvijā pazīstam. Manuprāt, šim likumam laicīgai varai ir jānodarbojas laicīgās varas lietām, jārunā tikai pa īpašumtiesībām tādā gadījumā, arī jāizskaidro, kādēļ prezidents tiek ignorēts, nevis jānodarbojas ar vēstures tādu faktu selektīvu izcelšanu likumprojektā. Un deputātiem likšanu balsot par vēsturiskiem notikumiem. Un es vēl parunāšu pie nākamajiem priekšlikumiem par to, kādēļ, piemēram, kultūras ministrija neko nav darījusi visu šo 30 gadus Pētera baznīcas labā. Paldies par uzmanību.
Vārds deputātam Sergejam Daugavpilovam. Lūdzu.
Paldies. Mēs visi esam drusciņi līriķi, līdz ar to arī emocionālais raksturs visām runām piemīt. Man šķiet, ka ļoti svarīgi, ja mēs runājam, likuma projekta nosaukums ir Svētā Pētera baznīca, likums par Svētā Pētera baznīcu. Līdz ar to, runājot par kultūru vēsturiskām vērtībām, ir svarīgi tomēr definēt, kas tās ir un kāda nozīme ir Latvijas valstī, Latvijas tautai, Latvijas cilvēkiem un visai pasaulē, es jau nerunāju par Eiropu. Tas ir svarīgi. Bet runājot arī par tām lietām, tomēr būtu jāsadala divās daļās. Pirmā ir ekonomiskie, ekumeniskie jautājumi, ko minēja Ašarādien kungs, un īpašuma lietas. To var apsavienot, bet nu diez vai tas ir pareizi, ka tas ir savienots vienā maisā. Runājot par ekonomiskām lietām, dabīgi Šupinskas kundze pareizi teica, ka baznīca jādod baznīcai, bet tādā gadījumā kādai baznīcai, kam un kā. 1888. gada piezīme, kad sākās visas tās lietas ar evaņģeliskās baznīcas draudzes rīcību Pētera baznīcā, nozīmē tikai vienu, ka tā nebija Latvijas evaņģeliskā Lutera baznīca, tā bija Vācu Lutera baznīca. Līdz ar to, ja mēs runājam saistot ekonomiskās un īpašuma lietas, vai pareizi būtu uzdāvināt šo te baznīcsēku Vācijas luteriskai baznīcai. Bet te iestājas otrs jautājums. Ko mēs dāvināsim šādā gadījumā? Ko mēs nododam šādā gadījumā? Ašarādien kungs teica, ka mēs nododam skeletu, atsaucoties uz akadēmiķis pārišu vārdiem. Vai tas ir pareizi? Man liekas, ka nododot kaut ko konfesijai būtu pareizi savas sākumā kārtībā un pēc tam risināt šo te lietu. Bet vēlreiz gribu pateikt, ka novērtējums, kultūru vēsturiskais novērtējums tiešām šeit ir vietā, jo tas palīdz arī atrisināt ar likuma palīdzību arī citas lietas, kas varbūt arī šajā likuma projektā vispār nav minēts. Paldies!
Vārds deputātam Ritvaram Jansonam, lūdzu.
Labdien, vēlreiz tiešām šajā likuma projektā mēs nevaram ietilpināt nedz visu Latvijas vēsturi, nedz Latvijā esošo konfesiju vēsturi, un tas arī nav vajadzīgs. Būtībā likuma projekts ir domāts, lai saglabātu nākotnē Pētera baznīcu kā objektu, kam ir kultūra vēsturiska nozīme, un tieši tāpēc ir arī uzsvērts daudz likumā par šo kultūru vēsturisko mantojumu. Darba grupās konsultācijas tika veikts ar Latvijas universitātes profesoru doktoru Andri Levānu, tāpat arī mākslas zinātnieku profesoru Ojāru Spārīti kā mākslas vēsturnieku ar Nacionālo kultūras mantojumu pārvaldi, kas pārzina tieši valsts nozīmes kultūras pieminekļu specifiku. Kāpēc vairāk ir runāts par tieši Vācu baltu mantojumu, kāpēc ir šis teikums iekšā? Mēs ļoti labi arī komisijā nosacinājumu, ka 1930. Gadu beigās baznīca piederēja Svētai Pētera draudzei, un tā bija Vācu draudze ar savu Vācu baltu kultūru vēsturisko mantojumu, un pat pēc Staļina-Hitlera pakta rezultātā notikušās Vācu baltiešu repatriācijas baznīca nepārgāja Latvijas valsts īpašumā. Tad pēdējais īpašnieks ir tieši šī Vācu Svētā Pētera draudze. Ja mēs tagad sāksim vērtēt īpašuma tiesības nevis uz Latvijas okupācijas brīdi, bet uz apakaļējošu datumu, aizejot ar vien tālākos gadsimtos. Nu, pirmkārt, Latvijā nav tāda tiesiskā prakse, un otrkārt, tad mēs radām bīstamu precedentu, jo tad arī, nu, Saimai ir ļoti jādomā, ja mēs sadalām īpašumus pēc tā, kas piederēja bīskapam Albertam vai Kalpo, nu tad jautājums, vai saimas sēdes varēs noturēt bijušajā Vidzemes landtāga ēkā, vai tā nebūs jāīrē no vācbaltiešu mantiniekiem, vai arī tad jānotur Kalpo pilskalnā. Tā kā lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu, kur galvenā būtība ir saglabāt ēku kā tādu, nevis ieslīgt bezgalīgos vēsturiskos disputos.
Vārds deputātei Ilgai Šuplinskai. Lūdzu.
Paldies, un droši vien, ka turpinot jau Ritvaru Jansonu sākto, es arī aicinātu tomēr vēsturiskās debatas atlikt un vai ieklausīties vēsturnieku viedokļos, un šai brīdī es arī saku milzīgi paldies katram patiešām baznīcas vēstures zinātājam, un Latvijā tāda nav daudz. Un tieši baznīcas vēsturnieki, tāpat kā, jāsaka, abas divas saņemtās vēstules, gan no augstgodātā Zbigņevs Stankeviča, gan arī no Vanaga kunga, apliecina vienu ļoti skaidru faktu. Proti, līdz 1524. Gadam baznīca ir vienota, kas nozīmē, ka neviens saimas likumā negresās pārrakstīt vēsturi. Tieši otrādi, tas, kas šobrīd ir uzsvērts likumā, ir šīs divas puses – Dionams, kurā caur šo konkrēto vēsturisko faktu saglabā reliģiskās piederības funkcionēšanas pamatu, un otra lieta – skata, kā šo arī no arhitektūras viedokļa absolūti nozīmīgo celtni saglabāt kā sakrālā mantojuma daļu. Bet atkal, šī secība nav otrāda. Un man tiešām ļoti žēl un jāsaka skumji dzirdēšos apgalvojumus, ka kāda likuma projekta var uzrakstīt tikai no viena aspekta raugoties. Vai tas ir juridiskais, vai tas ir finanšu aspekts. Šeit ir ļoti skaidri, primārā garīgā vērtība, un ar to arī jāmāk ne tikai sadzīvot, bet tā ir jāmāk nodot nākamajām paudzēm. Un tikai divas piebildes. Pirmkārt par rāti. Ja mēs skatāmies tīri vēsturiski, tad rāte ir ciešā saistībā ar baznīcu. Un baznīcas valsts konceptā tieši Rīgas arhibīskaps ir bijis būtiskākā persona. Līdz 1524. Gadam absolūti vienotā skatījumā. Pēc tam atkarībā no varas, kāda ir valdījis Latvijā. Un tas bēdīgākais, kas ir, ka principā neatbalstot šobrīd likuma projektā pārstāvēt to nodabinājumu, un arī šī nodabinājuma, jāsaka, pienākums veidot šo nodabinājumu ir bijis saimas uzdots uzdāms, cits starpā nevis vienkārši, kā Nemīrā kungs teica, tikko izveidots, jāsaka, nodabinājums. Tad tā pamata lieta, kas ir jāsaprot, ka mēs šādā veidā turpinam totalitārisma režīma aizsāktās tradīcijas. Jo principā, piedodiet, arī tie, kas runā par padomju laikā ieguldīto finansējumu. Tur droši vien, ka būtu jāapskatās Gata Krūmiņa sarakstītā tautsaimniecības vēsture, un tas, kā tajā laikā vispār veidojās šī te finanšu aprite arī Latvijā. Un tā skaitā, jāsaka, tajā finansējumā, kas tika ieguldīts baznīcā. Kopsummējot, es gribu teikt tikai to, ka primāri būtu jāskatās no šīs vienojošās pozīcijas, ko pārstāv gan vēsturnieki, gan arī baznīca, un saimai būtu jāpalīdz saglabāt garīga sakrāla mantojuma vērtību nākamajām paudzēm. Nevis šai brīdī jāmēģina iestāties par vienu vai otru, vēlreiz atgādinu, baznīca ir šķirt no valsts pārvaldes šobrīd, pozīcija, kas ir traktēta kādā no viedokļiem, kas ir izskanējis. Un pats pēdējais, lai cik tas dīvaini neliktos Latvijas kontekstā, un tā ir vēl jāsaka piebilde uz Nemīrā kunga teikto, Eiropas valstīs, rietumu valstīs sen primāri domā par valodu, humano, humanitāro, un tad domā par to, kā tā iekļaus noteiktā konceptā. Tāpēc, ja mēs tiecamies uz rietumu Eiropas telpu, man šķiet, ka arī mums ir laiks gan izvirzot budžeta prioritātes, paskatīties nevis uz sev labvēlīgo, gan arī šai likuma projekta sakarā paskatīties uz to, kas šai brīdī ir izšķirīgs. Un man nav ko piebilst, Kristēna kungs jau precīzi pateica, kas var notikt ar baznīcu, kur šajā brīdī netiek atbalstīt. Paldies.
Vārds deputātam Sergejam Daugavpilovam otro reizi, lūdzu.
Paldies. Mēs neturpinam totalitārisma tradīcijas, mēs veidojam jaunās haosa tradīcijas. Tā nav laba parādība, bet tā ir jauna parādība. Runājot ne par seno vēsturi, bet par juridiskām lietām, jo mēs domājam strādājam ar likuma projektu. Punkts viens. Ka noteikti ir jāmin kultūra vēsturiskā vērtība un jāraksturo tā, tad līdz ar to šis otrais priekšlikums ir atbalstāms, pilnveidojams uz trešo lasījumu, bet otrs, runājot par īpašumu tiesībām, 1938. gads tiesa bija noraidījusi Latvijas Republikas tiesa, bija noraidījusi Latvijas evangeliskās baznīcas prasību atjaunot īpašumu tiesības, nodibināt īpašumu tiesības par svētā Pētera baznīcu. Paldies.
Vārds deputātei Evitai Zālītei Grosai, lūdzu.
Jā, labdien, godātie deputāti. Mēs šobrīd dzīvojam tādā vēsturiskā periodā, kad baznīcas, kuras faktiski celtas simtiem vai pat tūkstošiem baznīcām, ir jāapsaimnieko nelielām draudzēm. Un tas ir patiešām izaicinājums, kā saglabāt vēsturisko mantojumu un nodrošināt aktīvu kalpošanas un reliģisko dzīvi kā valstietā baznīcā. Tādēļ jau vairāk ir izprotama mūsu likuma projekta tāda smagnējā gaita, jo galvalā ir jānodrošina šī konkrēta gadījumā Rīgas simbola ilgtspēja un jānovērš riski, kas rodās aiz visādu veidu nabadzības un aiz vēlas iespējams uzdot vēlamo par esošo. Tomēr, lai kāda arī vēsturiskie laika nebūtu aiz loga, un es neapstrīdu reformācijas šūpuļu nozīmību, mēs šajā panta otrajā daļā redzam selektīvus vēsturiskus skaidrājumus. Otrā panta otrajā daļa izvairās no Rīgas pilsoņa kristīgās identitātes raksturojuma līdz reformācijai. Un saglabā šādu pieeju visā panta garumā, piemēram, paliek neskaidrs, kas noteic pilsoņu reliģisko pašizpratni līdz 16. Gadsimtam vai pilsoņu politiskais briedums, kas pantā ieskicēts, arī sāka veidoties tikai 16. Gadsimtā. Ņemot vērā, ka šādi termini ir iekļauti šī likuma projekta tekstā, būtu svarīgi rast atbildi uz šiem, iespējams, katram mums individuāli. Manuprāt, vispār šāda selektīva pieeja vēstures faktu izcelšanas likumā nav akceptējama. Tādēļ es nevaru balsot. Un vēl es domāju, ka ir sarežģīti, jo mēs varam radīt tādu precedentu kā starp konfesionālas domstarpības, neskatoties uz to, ka baznīca ir šķirta no valsts. Paldies.
Vārds deputātam Viktoram Balainim. Lūdzu.
Ļoti cienītā sēdes vadītāja, godātie kolēģi. Es arī pie šī priekšlikuma gribēju izteikt savus domas par arī gan par šo priekšlikumu, gan arī par likumu. Kopumā, manuprāt, tas, ka komisija beidzot pēc tik daudziem gadiem un tik garām diskusijām beidzot virzās priekš ar kaut cik jēdzīgu likumprojektu ir ļoti labi un apsveicami, un arī es šodien balsošu atbilstoši komisijā lemtajam, bet manuprāt, tas, uz ko norāda Rīgas dome šajās debatēs ir vietā, un es domāju, trešo lasījumu ir vēl vērts pameklēt veidus, kādā veidā tomēr rast Rīgas domai arī lomu pie šīs baznīcas tālākās apsaimniekošanas. Jautājums ir, kas man līdz galam vēl nav kļūst skaidrs, vai Rīgas domai ir tiešām vēlme sakārtot šo baznīcu, vai šī vēlme vairāk izriet no vēlmes saglabāt tos līdzekļus, kurus no šīs baznīcas ienākumiem tā ir novirzījusi arī tādiem Rīgas domas objektiem, kā Ziemeļblāzma, Rīgas porcelāna muzejas koncerts ar Lavas Solu un citiem, kuri arī valsts kontrolas atzinumā rādās, ka Rīgas doma no šos ieņēmumus, kas ir nākuši no šīs baznīcas, ir novirzījis arī citiem kultūru saistītiem objektiem. Daļa no šīs naudas ir ļoti grūti izsakojami, kam tā ir novirzīt to, ja kurš no mums var iepazīties ar valsts kontrolas atzinumā par to, kā cik liela ienākuma gūta, cik tas ir novirzīts pašas baznīcas uzturēšanai un cik citām būvēm ēkām Rīgā. Tāpēc, manuprāt, vēlreiz, ja Rīgas doma tiešām ir gatava izrādīt tiešām vēlmi ne tikai gūt ieņēmumus no šīs baznīcas, bet arī ieinteresēti to attīstīt, un man bija iespēja tikties Rīgas domas priekšsādātāja vietniece attālinātā režīmā, kur man bija sajūta, ka šī vēlme ir, un arī domas lēmums tāds ir, tad, manuprāt, uz trešo lasījumu būtu meklējami risinājumi, bet tad jābūt tiem pamatotiem, tikpat pamatotiem, kā šobrīd. Šobrīd ir jau šeit jaunā biedrība, šis Vācijas Bundestāga lēmums. Manuprāt, tas ir gana pietiekoši argumenti, un šīs garās gadiem, ilgi garās diskusijas varbūt ir pienācis laiks ielikt tādu, nu varbūt ne punktu, bet komatu tādu traknāku un šo jautājumu tiešām kaut kādā brīdī atrisināt un pavērt iespējas arī šīs celtnes atjaunošanai, kurai, manuprāt, ir pienācis pēdējais laiks. Es esmu redzējis valsts pilsētās, kādā veidā risina līdzīgi raksturi jautājums, tā skaitā arī pašvaldībai uzņemoties atbildību un to izdarot, piemēram, Jelgavā trīsvienības baznīcas tornis, kur arī bija situācija, ka īsti tā kā nebija, kas uzņemās šo te atjaunošanas darbu, un te tik viens var aizbraukt un paskatīties, cik fantastiski ir atjaunots šis tornis un arī iesvētīja visas konfesijas un atrada veidu, kā šī ēkai tālāk iekļauties pilsētvidē. Un to izdarīja pašvaldība, bet pašvaldība parādīja to, ka viņi ir gatavi miljonus investēt šī īpašuma sakārtošanā. Ja tā vēlme ir no Rīgas domas tik liela, manuprāt, tas būtu jēgpilni šīs diskusijas Rīgas doma turpināt, bet šobrīd vismaz manā arī no otras puses liekas tas jautājums, ka vairāk tas ir tas naudas jautājums, šī ienākuma tomēr gana lieli, un ne tikai Pētera baznīcē, bet arī citiem objektiem Rīgā šī te nauda tiek izlietota. Līdz ar to šajā ieskatā es uzticos komisijai un arī Vucām kungu mūsu pārstāvu komisijā. Mēs šo jautājumu esam sīk un detalizēt pārunājuši, un šobrīd aicinu arī citus kolēģus balsot atbilstoši komisijas lemtajam, un tad uz trešo lasījumu jau padomāt priekšlikumiem, kādā veidā stiprināt arī attiecības ar Rīgas domu šī īpašuma tālākajā uzturēšanā. Paldies!
Vārds deputātam Aleksandram Kirsteinam. Lūdzu.
Jā, cienījamā sēdes vadītāja, godājumie deputāti, es ar interesi klausos tos, kas apšauba it kā šo te pieņemto komisijas priekšlikumu. Un tāpēc es varbūt vienkārši tikai precizēšu dažas lietas. Martuževs kundze tad atsaucās, ka Pētera baznīca ir Ādas baznīca, un tāpēc faktiski vajadzētu Rīgas pilsētē to darīt un tā tālāk. Es skatos Strauberga grāmatu Rīgas vēsturu, viņš saka, ka tikai 1522. Gadā Pētera un Jēkaba baznīcas pārņēma Rāte kā īpašumus. Jā, tātad, grautiņi bija 24. Gadā svētbilšu, kā katolicis viņu palaist, bet 1522. Gadā tātad Rīgas Rāte pārņēma šīs īpašuma tiesības, tas ir punkts viens otrs, Rāte pieņem lēmumu izdzīt no Rīgas visus katoļus tajā laikā. Vai tad mēs tagad arī, teiksim, piesauksim šo Rātes lēmumu? Ja atsauksimies kaut kādā veidā. Daugavpilsē kungs aizrunājās tik tālu, ka tad neesot bijis Latvijas valsts baznīca, bet tā esot tā kā bijis Vācu baznīca. Redziet, Daugavpilsē kungs nebija nekādas Vācu baznīca vispār tajā laikā, jo visu Vācu ir tas, ko mēs saucam par Vācu tautības, ir dažādās Vācu valdās runājošiem. Augstākie slāņi bija romanizējušies, ir latinizējušies. Pilnīgi visa rakstība, visi dokumenti. Un sanāksmes notika latiņu valodā. Un tā bija Romas baznīca. Ja Romas svētā Vācu valsts, jā, tā romanizācija notika. Un reformācijas jau lieliskums, jau bija tieši ar to viņš sākās, ka tikai pēc reformācijas baznīca sāka lietot latviešu un vācu valodas. Un to valodu, kas bija tajā laikā Rīgā. Un tad ir nākošais, tas pats Straubergs raksta, un es iesaku visiem izlasīt, es domāju, mums pat Saeimas bibliotēkā ir šī grāmata, ka Rīgā luterāņu rokās bija nonāca divas baznīcas, jā, tā tad Jēkaba baznīca un Pētera baznīca, un atkal ar kārtīgi abās baznīcās bija divas draudzes. Gan Jēkaba baznīcā bija latviešu un vācu valodā, teiksim, kas klausies dievkalpojums, jā. Un sadalījums jau nebija pēc tautības, bet pēc valodas, jā, jo faktiski tas bija luterāņu draudzes, un cilvēki turējās pie savas luterticības vai pie katoļticības stingrāk nekā pēc tautības tajā laikā, jā. Un Štēns nevelti saka, ka izpratne vācijas, tas bija drīzāk nevis tautības, bet sociālā stāvokļa un izglītības jautājums, jā. Un tāpat Pētera baznīca bija divas draudzes, gan latviešu, gan vācu draudzes pēc tam. No Jēkaba baznīca abas draudzes pārcēlās uz Doma baznīcu, vāciski runājošās, un latvieši palika Jēkaba baznīcā. Bet tam varbūt arī nebūtu liela nozīme, es to tikai minēju, tāpēc, ka visu laiku ir bijusi kaut kāda maiņa, jā. Es tevi rāti pārņēmus ar varu īpašumu, jā, no tā laika. Tad ir bijusi latviešu valoda. Latviešu valoda ir nomainījusi vācu un latviešu valodu, un kas vēl ir interesanti. Kā 6. gadsimta Rīgā, Straubergs raksta, latviešu tautības mācītāji, vācu tautības mācītāji bija apmēram vienā skaitā, ka tādi. Tā kā šeit nav jāliek uzsvars uz to, vai tā ir Latvijas baznīca, vai vēl kaut kas. Šeit ir jāliek uzsvars uz to, ka tā ir pirmkārt luterāņu draudzes, tas ir, un otrkārt viņas jau arī nezaudē savu ekumenisko raksturu, jā, jo ir jau vienošanās starp Stankēviču kungu un Vanam kungu, par to, ka tur notik, varēs notikt gan arī, un arī tagad jau ir notikt, gan katoļu dievkalpojumi, gan luterāņu dievkalpojumi. Problēma nav tā, problēma ir, ka mums nav jāsadalās šādos te sīkumos, un to es tikai pieminēju, ka tā vēsture tik laba un tik raiba, ka katra koncepcija var piemeklēt sev kaut kādu vēsturisko faktu, tam nav nekāda nozīme Artužēvas koncejā. Kas tur bija. Jo Rīgas rāti ir šatad pieņemusi tik brīnumainas lēmumas, jā. Ka es domāju, ka jūs negribētu, lai mēs pie jums atgrieztos šodien. Tāpēc es domāju, ka jā, mums tas ir jāatbalsta un jāsāk nodarboties ar nopietnākām lietām ar baznīcas restaurāciju. Paldies.
Vārds deputātam Igaram Pivanovam otro reizi. Lūdzu.
Paldies, sēdes vadītāji. Ļoti īsi. Īpašuma tiesības institūts viduslaikos tomēr atšķirās no mums ierastā procedūras. Nu, tad vēl nebija zemes grāmatas, cik tālēs zinu. Un īpašuma tiesības bija nostiprinātas pavisam savādāk. Tas, ka 1524. gada novembrī rāti aizliedza baznīcā rīko dievkalpojumus, bet pēc protestantu grautiņiem konfiscēja tas īpašumu, tas nenozīmē, ka pirms tā gada nebija nekādu sakaru starp Petra baznīca un rāti. Es tomēr uzsvēru, ka pati rāte ir paradījusies Rīgā 1226. gada un uzreiz Petra baznīca bija tika nosauktā dokumentos par rātes baznīcu. Nav mūsu mērķis tagad precizēt, kā bija īpašuma tiesības nostiprinātos 13., 14. vai 15. gadsimta. Diskusija ir interesanta, bet es vienkārši gribētu atgadināt, ka šā līkuma projekta konstrukcija ir pavisam cita. Tas nav atsaucē uz īpašumu tiesību, uz īpašumu tiesības iemantošanu no aizējošajiem gadsimtiem. Runa ir par to, kam būs pa spēkam tomēr nodrošināt šīs baznīcas turpmākā uzturēšanu, atjaunošanu un restaurāciju. Es gribētu un aicinu deputātus ieskatīties ieskatāmā likumprojekta pirmajā panta mērķa un uzdevuma formulējumā. Tur ir sula, tur ir tāds sals, kuru mums jāatceras visu laiku, un par to būs tas, izskatot nākamajos priekšlikumus. Paldies.
Debates slēdzu. Lūdzu, Aša Rādena kungs komisijas vārdā.
Jā, paldies par izskanējušiem faktiem. Tiešām paldies Kirštēna kungam par vēstures, tādu iedziļināšanos vēstures jautājumos un tādu neitrālu iedziļināšanos. Bet no dokumentiem, kas ir komisijas rīcībā, es gribu teikt, ka 882. gada 29. aprīlī tiek veikts ieraksts zemesgrāmatās, un tas ir Rīgas rādes protokols, kas nostiprina īpašuma tiesības Svētē Pētera baznīcai, un tā tas ir palicis līdz 40. Gadam. Savukārt dažādos dokumentos tiek lietots Svētā Pētera draudz vai Svētā Pētera baznīca, bet katrā ziņā vārds Svētā Pētera baznīcas draudz ir izveidot reformācijas laikā un 22. Gadā kopā ar citām vācu un latviešu draudzēm dibina Latvijas evaņģēliskā luterisko baznīcu. Attiecībā uz otro priekšlikumu komisijā viņš ir atbalstīts.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par otro izglītības, kultūras un zinātnes komisijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 57 pret atturas nav. Priekšlikums ir atbalstīts.
Par trešo priešlikumu, tātad tas ir izveidots trešais pants, es ceru, ka šeit nebūs liela strīda, tātad tas ir Rīgas Svētā Pētera baznīcas kultūra vēsturiskā mantojuma aizsardzības status. Un tas ir gan konstatē šo te status juridiski, gan aprakst kontekstu, kur Pētera baznīca atrodas, tas ir tātad UNESCO pasaules mantojuma sarakstā iekļautais vēsturiskais Rīgas pilsētas centrs un paredz aizsardzību Rīgas Svētā Pētera baznīca un tajā esošo mākslas vērtību saglabāšanai.
Paldies, sākam debates vārds deputātam Krišānim Feldmanam, lūdzu.
Nu, lūk, šeit mēs arī nonākam līdz priešlikumam, kas faktiski tātad veido jaunu pantu, attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju, un šī panta saturs faktiski ir tas, kas pirms tam, nu kā es lasu, pirmā lasījuma redakcija, nu lielā mērā bija atspoguļots otrajā pantā, kurš šobrīd ir ieņēmis tādu, lai es to sauktu, nu, kā es to sauktu, tādu lirisku atkāpi un reliģiskas interpretācijas par viduslaiku vēsturi. Respektīvi, nepilnvērtīgas interpretācijas par viduslaiku vēsturi un reliģiskie raksturu notikumiem. Bet nu šajā, lūk, trešajā pantā, te gan ir būtisks lietas, un tas ir tāds lietas uzskaitīts, kurš tiešām pamato Pētera baznīca kā būtisks kultūrvēsturis pieminekļa nozīme. Nu, piemēram, ka atrodas baznīcā 28 valsts nozīmes kultūra vēstures, respektīvi mākslas pieminekļa, vai arī, ka, piemēram, ir 204 reģistrēti vērtīgi 16. līdz 20. gadsimta mākslas objekti, vai arī, ka, piemēram, glabājas fragmenti no iepriekšējām baznīcas drupām, vai arī, ka vispār viss baznīca, un, kas ir vecrīgs, vecrīgas ietveros ir apvienoto nāciju šajā izglītības zinātnes kultūras organizācijas pasaules mantojuma sarakstā. Bet tad tas jautājums, kas man ir, un te arī izskan, protams, arī zināmā mērā daļai tāds pamatots repliks par to, kā tad ir veicies šajos 30 gados laicīgai varai uzturot savu kultūrvēsturisko mantojumu. Kāpēc, zinot, ka tur ir, piemēram, 28 mākslas pieminekļi, 204 reģistrēti mākslas objekti, kādēļ, piemēram, kultūras ministrija nav centusies rūpēties par šo būtiskāko vecrīgas silueta baznīcu un celtni? Kādēļ tas tā ir noticis? Kādēļ netiek, piemēram, kultūras ministri necīnās atbilstoši valsts prezidenta rekomendācijai par to, ka tai būtu jāuzņemās atbildība par to, lai šī baznīca būtu ne tikai vienreiz tiktu remontēta, Jo es saprotu, ka šobrīd viss runāt, ka vajadzētu vienreiz saremontēt. Bet lai viņi remontētu arī turpmāk, jo Latvija pastāvēs ilgākā, piemēram, tuvākos 50 gadus, un lai viņi remontētu arī pēc 50 gadiem, 100 gadiem, jo tas remonts un uzturēšana būs nepieciešama arī turpmāk. Un es stipri šaubos, ka tad vispār būs runa par to, ka, piemēram, Vācijas Bundestāks reizi, nezinu, 10 vai 30 vai 50 gados, atkal piešķirs kaut kāds miljonus. Ja? Ir pilnīgi skaidrs, ka valsts ir jāuzņemās atbildība, vai tā, un godīgi sakot, tas var būt gan valsts, gan pašvaldība, un es to uzskatu kā vienu, ja? Par saviem kultūru, par saviem, par savu nacionālo mantojumu, faktiski. Un tas līdz šim nav noticis, tā vietā notiek atkritīšanās no atbildības valsts līmenī par šie, par sakrālo mantojumu būtībā. Un tad mēs nonākam līdz situācijai, ka, piemēram, par to, ka ir baznīcas, kurām nav adekvāta finansējuma, lai uzturētu kaut vai jumta konstrukcijas, mums ir jāatsniedz specifiski priekšlikumu budžetā, par ko mūsu deputātus bieži vien lamā. Bet mēs taču redzam to nejēdzību. Kāda mums ir izvēle? Un šajā gadījumā es vēlos nodrošināties, zinot, kāda ir objektīvā, kāda ir laikmeta iezīmes mūsdienās. Lūdzu, apvienot debašu laiks.
Debašu laiku ir apvienot, lūdzu.
Kāda ir mūsdienu laikmeta iezīme par to, ka, protams, sarūk cilvēku skaits, sarūk draudžu skaits, sarūk baznīcēnu skaits, sarūk ziedojumu skaits reliģiskām organizācijām. Tas tā objektīvi ir. Bet kultūras mantojums nekur nepazūd. Viņš būs jāuztur ne tikai tagad, bet arī pēc 50 un 100 gadiem. Un jautājums ir, kur tad ir tas ilgspējīgais risinājums šajā likumprojektā, kurš ir otrā lasījumā sagatavots? Un es tur ir mana tā uz robežu, vai viņš no gadījumā sabojās, ja? Salīdzinot ar pirmā lasījuma redakciju. Kur aizsargās šos 204 reģistrētos vērtīgos mākslas objektus un valsts aizsargājumos mākslas pieminekļus 28 un tā tālāk? Nu, es godīgi sakot neredzu, ka, piemēram, kāds plēstu kreklu no publiskās pārvaldes par to, ka, un atzītu, vismaz atzītu, ka tā baznīca būs jāuztur kā kultūras mantojums arī pēc 50 un 100 gadiem. Un nepietiks, ka viņi vienreiz saremontēs par ārvalstu naudu. Un paldies, ja tāda nauda būs. Bet šajā gadījumā jautājums ir, kāds ilgspējīgais risinājums. Un, protams, tas jautājums, un izrietošs jautājums, ar ko ir nodarbojušies publiskā pārvalde pēdējos 30 gadus. Vai ir tiešām cerējusi, vai kaut kā domājusi, ka draudzes, un te es nerunāju tikai par evaņģēlisku luteriskām draudzēm, bet arī par katoļu, pareizīgo, visām citām draudzēm, ka tā ir viņu personiskā problēma. Tie dievnam, kas ir mūsu valstī kopā nākuši, kur cilvēki ir pulsējušies simtiem un simtiem gadu, ka tā ir viņu individuālā problēma, lai tantiņi sametās ziedojumos. Un valstī nepako nav jāatbild. Tā ir publiskās pārvaldes nolaidība, un tas ir jāmaina. Un nevis jāatkratās no problēmām, kā to šobrīd mēģina izdarīt liberālie spēki Saimā, lemjot par reliģiskiem jautājumiem ar laicīgās varas balsojumiem, bet jāuzņemās atbildību. Un es vēl paturpināšu pie nākamajiem priekšlikumiem, ko es ar to domāju. Paldies.
Vārds deputātam Rītvaram Jansonam. Lūdzu.
Labdien, Felmaņa kungs. Jā, nu tantiņām tiešām nav jāuztur baznīca. Kā es dzirdēju arī iepriekš kolēģis Mārtužas pārmetumos, tad tieši tās tantiņas okupācijas periodā neko nav darījušas, lai baznīca restaurētu. Tas tiešām nav tantiņu pienākums. Nevaru atbildēt par visiem 30 gadiem no 90. gadiem, no 90. gadu sākuma. Pieņem gan, ka valsts budžeta finansējums tur ir likts iekšā arī Pētera baznīcā. Taču jāņem vērā, ka baznīca, Pētera baznīca, iepriekšējos divus sasaukumus, piemēram, stabili atradās Rīgas domes pārvaldībā, tā nauda, ko ieņēma no šī slavenā torņa, uz ko varbūt ļoti daudz cerē, bija jānovirza tieši Rīgas Pētera baznīcas restaurācijai. Ne kapeika, ne cents, ne santīms šajā laikā netika Pētera baznīcai novirzīts. Visa tā nauda tika novirzīta pilnīgi citām lietām no pašvaldības, un tādēļ arī baznīca ir tādā stāvoklī lielā mērā kā šodien. Arī jaunā Rīgas doma ļoti labi zināja par šo ugunsdrošību sistēmu, ka ugunsdrošība Pētera baznīcā ir, bet tajā nav iekšā ūdens. Jā, tika objektīvi jāsaka, tika veikta citi remontdarbi, bet ne šīs ugunsdrošības sistēmas savešana kārtībā, ne ugunsdrošības kāpņu Pētera baznīcas turnī savešana kārtībā, lai gan lifts joprojām tiek eksploatēts. Un, protams, kā publiskai varai, arī valstī, arī kultūras ministrijai ir jāuzņemās atbildība, ja palasām likumu tālākos pantus, kultūras ministrijai tiešām ir uzlikta ļoti liela atbildība. Pirmkārt, kontrolēt visu baznīcas rekonstrukcijas gaitu, kontrolēt, kā finanses tiek virzītas šai rekonstrukcijai, ziņot par to Saimai, un vajadzības gadījumā, ja baznīca netiek rekonstruēta, arī virzīt jautājumu par baznīcas īpašnieku maiņu, nododot šo baznīcu valstī. Kultūras ministrija, protams, arī ir plānojusi piesaistīt finansējumu, jo kā rāda doma baznīcas piemērs, lai arī doma baznīca ar likumu ir Latvijas evaņģēliska luteriskās baznīcas īpašumā, tik un tā bez valsts atbalsta, bez valsts budžeta atbalsta to nevar pacelt, un piemēram doma baznīcas pamatu saglābšanai nākošajā gadā budžetā ir paredzēts 1 miljons. Mums jārēķinās ar to, ka satrālā mantojuma programmā jāiestrādā arī būs liels summas Pētera baznīcai. Mums jārēķinās ar to, ka mums ir jāpiesaista no ERA fonda, nu, vismaz kādi 1,3 miljoni, ja, posmā līdz, sākot no 3 līdz 30 miljoniem, ja, 20, līdz 27. Gadam. Kā tas izdosies. Tā optimālā summa būtu, kas parasti ir vienam projektam piesaistām tie 30. Vai tā tas izdosies, nezinu pateikt. Ja? Bet katrā ziņā tas darbs ir jādara, un ne jau valsts atteiksies no palīdzības šajai lietai, kad jāfinansē Pētera baznīcas rekonstrukcija, bet katrā ziņā arī šis te nozīmīgais Vācijas finansējuma piesaistījums ļoti noderētu. Un līdz ar to es arī aicinu atbalstīt šo priekšlikumu.
Vārds deputātam Sergejam Daugavpilovam. Lūdzu.
Paldies. Es vienmēr ļoti lielu interesi klausos rituāli, ko jūs sakat, uzstājoties debatēs. Un man ļoti patīk tieši jūsu informētība vispārējais, bet šeit es nevaru jums piekrist vienā lietā. Mēs dzīvojam vienā valstī. Nevajadzētu dalīt valsts un pašvaldības, jo mēs esam vieni un tie paši. Tā ir mūsu kopējā nacionālā interese saglabāt kultūru vēsturisko mantojumu. Un atbildība arī ir kopīga. Līdz ar to, kurš vairāk vainīgs un atbildīgs, man liekas no vietā. Bet šī debata izgaismoja ļoti svarīgu jautājumu. Kādā veidā, ar kādiem līdzekļiem, uz kāda pamata mēs aizsargājām kultūru vēsturisko mantojumu, un īpaši sakrālo mantojumu. Šeit Feldmaņa kungs, ar kuram es diezgan bieži nepiekrītu, šoreiz izteica ļoti pareizu domu, ka nevar lāpīt šīs te bedres ar deputātu kvotām. jo šeit ir jāmeklē citi mehānismi un citi finansēšanas avoti un cita sistēma, jo šeit galvenais, kas šeit trūks, tā ir sistēmiskā pieeja pie saglabāšanas problēmu risināšanas. Un te varētu būt dažādi risinājumi. Viens no tiem varētu būt jauktais valsts un privātais atbalsta fonds līdzīgi sabiedrības integrācijas fonda principiem veidots. Kas varētu varbūt daļēji kaut risināt šīs lietas, lai arī konfesijā nevajadzētu staigāt ar izstieptu roku pie deputātiem, lūdzot izdalīt eiro 100 000 vai miljonus kaut kādu remontu darbiem un tā tālāk. Paldies.
Vārds deputātam Arvilam Šrādenam. Lūdzu.
Pirmās sēdes vadītāji, bija ārkārtīgi instanta diskusija, kaut gan priekšlikums pats ir pavisam ko citu, bet Valdmaiņkungs ļoti labi, ka jūs aizsākāt šo diskusiju par to, kam tad nu ir sāpējis sirds, lai glābt to baznīcu, un jāsaka, nu, diemžēl man jākonstatē, ka ne valsts, ne pašvaldības iesaista nav bijusi tādā pienācīgā stāvoklī, kā tā būtu, bet es gribētu gan piezīmēt vienu cilvēku grupu, un tā ir baltvācieši, kas ir ziedojuši, tātad altāri izveidēji, kanceles izveidēji, ir vācis lēnām naudu arī ērģeļu izveidēji, kas iedomājoties šādu mērogu baznīcā galīgi nav kapeikas, tai ir vairāk miljonu eiro projekts, un diezgan tūlu tā nauda arī ir savākta. Un tas paradoksālākais ir tas, ka Rīgas dome liedz šai draudzei kalpot šajā baznīcā. Ja? Un tad, ja kādam sirds sāp par šo baznīcu, tad tie ir bijuši šie te ļaudis, kuriem tas ir bijis ārkārtīgi tuvu sirdī. Tā kā es gribu teikt, ka ir ļoti dažādas pieejas un ļoti dažādi risinājumi, bet katrā ziņā es varu vienu cilvēku grupu minēt, kurai tas ir bijis īpaši svarīgi. Paldies.
Paldies, debates slēdzu. Lūdzu, Ašerādena kungs, vai teiksiet, ko komentēsiet komisijas vārdā?
Komisija trešo priekšlikumu ir atbalstījusi.
Lūdzu zvanu. Balsosim par trešo izglītības, kultūras un zinātnes komisijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 73, pret atturas nav, priekšlikums ir atbalstīts.
Paldies. Tātad ceturtais ir deputāta Piminova priekšlikums, kas paredz to, ka trešajā panta pirmajā daļā vārdu Latvijas evaņģēliskā luteriskā baznīcā ir vārdiem Rīgas pilsētas pašvaldībai. Respektīvi tas nozīmē, ka ja jūs atbalstīsiet šo priekšlikumu, tad Rīgas svētā Pētera baznīca tiks nodota Rīgas pilsētas pašvaldībai.
Sākam debates un sākam debates ar deputātu, kurš ir pieteicies rakstiski. Un arī šeit tagad tas ir deputāts Igors Piminovs. Lūdzu.
Ļoti cienījumā sēdes vadītāja Lagalas kundze. Es lūdzu apvienot laikus.
Jūs laiki ir apvienot, lūdzu.
Pateicos. Deputāti. Uzdosim sev jautājumu, kāds pamats bija tam, ka 1992. Gadā Latvijas Republikas Augstākā padome atzina Rīgas Svētā Petra baznīcu par valsti īpaši nozīmīgu kultūras pieminekli un nolēma, ka likums par īpašumu atdošanu reliģiskajām organizācijām neatiec uz Petra baznīcu, kura status tiek noteikts ar īpašu likumu. Tāds lēmums bija pieņems tāpēc, ka toreiz likumdevēju priekšā bija no drūpām atjaunota baznīca. Baznīca, no kuras pirms atjaunošanas uzsākšanas bija palikušas vien sienas, bija izveidota līdz tās mūsdienu veidolā. Tāds lēmums bija pieņems tāpēc, ka arhitekti, inženieri, celtnieki un restaurātori bija prasmīgi un ar augstu meistarību izpildījuši darbu, iztenojot arhitekta Andreja Holcmaņa vadībā, izstrādāto arhitektu Petra Saulīša un Gunara Zirņa projektu, izmantojot inženiera Kārļa Šterbaļa projektēto noturīga torņa dzels konstrukciju un veicot restaurācijas darbus Ērika Darbara vadībā. Kopumā 350 restaurātoru savu darba mūžu bija veltījuši Svētā Petra baznīcas atjaunošanai. Tā laika inženieru darba un celtniecības apstākļos un ar tajā laikā pieejamiem materiāliem Petra baznīca veiktajā atjaunošanā tika sasniegts labākais rezultāts. Petra baznīcas eksrestaurācija un rekonstrukcija tiek ieguldīti milzīgi naudas līdzekļi. Var dažādi vērtēt padomju laikos piekopto kultūras politiku, tomēr ir jāatzīst fakts, ka tā nauda tika apzināti piešķirta un izterēta nevis kultūras nama vai kārtējas vēl kultūras pils celšanai, bet mērķiecīgai un secīgai sakrālas arhitektūras pieminekļa atjaunošanai, mobilizējot līdzekļus, kuri bija izveidojušies visas tā laika sabiedrības darbības rezultātā. Jau atjaunotas neatkarības laikā līdz 2014. Gadam vairāk nekā 700,000 latu restaurācija ieguldīja Rīgas pilsētas pašvaldība. Petra baznīcas nodošana privātai personai nozīmētu naudas līdzekļu izšķirdēšanu. Rīgas Svētā Petra baznīcas piederība Rīgai ir tradīcija, kas izveidojusies viduslaikos jau kopš baznīcas uzcelšanas 13. Gadsimta sākumā. Viduslaikos ik vienai suverēnai varai, kas centās izplatīt un nostiprināt ietekmi Rīgā, bija sava baznīca. Zobenbrāļu ordenim tā bija Jura baznīca, Rīgas arhibiskapam domas pilsētē Svētā Petra baznīca, kura atšķirība no citām baznīcām nekād netika piederējusi arhibiskapam. Tāpēc tai bija arī liela nozīme pilsētas vāras nostiprināšanā. Reformācijas laikmetē Rīgas rāte praktiski kartoja baznīcas dzīvi Rīgā, versās pret vecās baznīcas kārtību. Tā neapspriedusies ar domkapitulu iecelo amatam mācītāju Andriasa Knopke no Svētā Petra baznīca. Rāte bija pilna vara par Petra baznīcas pārbuvi. Tā neakceptēja priekšlikumu uzstādīt Petra baznīcas torņa smaili pilsētas mazu ģerboni, divas atslēgas krūstu un valdnieka kroni, bet pieņēma variantu, kurā bija iecerēts uz tieņa likt gaili. Rīgā gribēdama cel savu prestīžu, vēlējās, lai tās baznīca būtu lielāka par citām. Monumentālo ēku ir celuši un gadsimtiem ilgi ne tikai uzturējuši, bet arī pakāpieniski pārveidojuši Rīgas pilsoņi. Tieši tād un tāpēc Rīgas Svētā Petra baznīca bija pacelusies virs pārējām Rīgas baznīcām, nevis paslēpusies blakus uzceltajai Jāņa baznīcai vai netālu esošajam domam un Jakaba baznīcai. Tieši tād Petra baznīca kļuva par Rīgas simbolu un pazīšanas zīmi. Petra baznīcas piederība Rīgai ir gadsimtu tradīcija. Paši šī piederība ir vēstures piemineklis, kurš jānosargā ar likumu. Rīgas vāras viedoklis par Petra baznīcas piederību ir izteikts vairāk kārt šajā gadsimtā. 2004. Gada Rīgas domes priekšsēdētājs Gundars Bojārs savā vēstulē Saimai rakstīja, ka Rīgas Svētā Petra baznīca ir jānodot pašvaldības īpašumā un ka Rīgas pašvaldība ir ieinteresēta jautājumu par baznīcu risināt, sadarbojoties ar tās draudzi. Šī nelielā draudze netraucēti un bez atlīdzības darbojas baznīca kopš 1991. Gada beigām. Notiek dievkalpojumi, tiek veidota ekumeniska vide, tie, kas tradicionāla kristīgo konfesiju pārstāvji, gan luterāņi, gan katoļi, kas notur baznīcā savus svētbrīžus. 2008. Gada rudenī pēc Saimas izglītības kultūras un zinātnes komisijas lūguma sniegt viedokli par iespējamo baznīcas nodošanu Latvijas evaņģeliski luteriskai baznīcai, Rīgas doma izskatīja lēmumu projektu, ar kuru bija paredzēts nodošanu atbalstīt. Bet lēmuma projekts neguva atbalstu. Es pats piedalījos balsošanā, labi atceros notikumus un apliecinu, ka balsojums nebija politisks. Neatbalstīja baznīcas nodošana reliģiskai organizācijai deputāti, kas bija no dažādām domē pārstāvētām frakcijām. Arī šā gada 6. Oktobrī Rīgas domē atbalstīja lēmumu par Rīgas Svētā Petra baznīcas īpašuma tiesības noteikšanu Rīgas valstspilsētas pašvaldībai. Aicinu arī jūs, Saeimas deputāti, šodien atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies.
Vārds deputātam Aigaram Bikšem. Lūdzu.
Labdien, cienījumā sēdes vadītāju. Labdien vai labvakar, kolēģi. Tad Svētā Pētera baznīca ir Rīgas pilsētas simbols un pilsētnieku ambīciju apliecinājums caur gadsimtiem. Arī mūsdienās Svētā Pētera baznīcas torņa vertikāli ir zīmīga Rīgas pilsētas vizuālās identitātes dominante. Baznīca vēsturiski ir piederējusi pilsētai. Tieši pilsētnieku resursi tika ieguldīti šīs celtnes veidošanā. Pilsētas nozīmīgo, ko tirgotāja apvienības, amatnieku brālības, pilsētas elite. Tā bija ģimeņu veidota telpa, kurā pēc reformācijas 1524. Gadā tika izveidota draudze, kur sludināja vācu valodā. Viduslaikos un arī pēc reformācijas Svētā Pētera draudzes garīgā aprūpe bija garīdznieku rokās, bet visas ar baznīcu saistītās saimnieciskās lietas bija divu vēlētu rātskungu atbildība, kā jau kolēģi te runāja. Arī pēc otrā pasaules kara, kad vācu armijas uzbrukuma laikā Rīgai Pētera baznīca izdega, nodega tornis, ēka tika atjaunota un restaurēta, un to atjaunoja Rīgas inženieri, celtnieki, restaurētori. Arī šī te ir vēstures daļa un vēstures liecība. Jautājums par vēsturisko taisnīgumu un baznīcas īpašumu tiesībām ir sarežģīts, un ēkas daudzo gadsimtu vēsturi var traktēt dažādi. Iespējams atrast dažādus taisnīguma aspektus, tomēr šie aspekti, manuprāt, ir leģitīmi un ļauj runāt par to, ka pilsēta, Rīgas pilsēta ir leģitīms vēsturisko tiesību mantinieks un varētu arī turpmāk būt kļūt par pilntiesīgu īpašnieci nākotnē. Tāpat es arī vēlētos aplūkot, ja tā ir milzīga ēka Rīgai, augstākā lielākais tornis, lielākā baznīca, un es varbūt te nav izskanējis, bet es tomēr gribētu minēt tādu aspektu, kas, manuprāt, nav aizmirstams. Tas ir koloniālisma aspekts. Manuprāt, nododot tik simboliski nozīmīgu ēku nodibinājumam, kurā, kā mums komisijā stāstīja, valdē ir pieci vācu draudzes pārstāvi un viens lielu pārstāvis, realitātē mēs balsosim par baznīcas nodošanu vācu draudzes īpašumā. Vai mēs varbūt varētu parunāt arī par koloniālismu periodu, par Latvijas tautas sāpju un pazemojumu pilnajiem 700 gadiem? Varbūt kolēģi nav pēdējā laikā lasījuši Garlība Merķeļa latviešus. Es nesan lasīju diezgan briesmīga lieta, ko palasīt, bet es tomēr teiktu, ka mēs esam varbūt laimīgi aizmirsuši šo laiku, kad mūsu tauta atradās verdzībai līdzīgā stāvoklī. Garlības Merķeļas rakstīja, veselas tautas iespīlētas vienā kārtā ar likumu, ar likumiem. Es brīnos rakstīdams šīs rindas, lai gan man šī lieta kļuvusi tik ikdienišķa, tiek nospiestas nabadzībā un postā. Ja mēs šodien, kolēģi, par to balsojot par šo aspektu nerunāsim, tas nenozīmē, ka to necerēsies Latvijā un pasaulē rītdien vai parītdien. Manuprāt, tas arī ir jā, un jādiskutē. Jautājums par to, vai publiskā pārvalde ir labāka par privāto, ir būtisks, pieņemot šo lēmumu. Daži kritizē to, kā ēka ir apsaimniekota no Rīgas domas, un komisijā tas tika kritizēts, un es arī varu piekrist, baznīcas lietotājs nav atjaunojis ēku un nav veicis vēlamos rekonstrukcijas darbus. Tomēr mums arī skaidri ir jāapzinās, ka tas ir lietotājs. Rīgas pilsēta nav bijusi ēkas īpašnieks. Tāpat es gribētu vērst arī uzmanību kolēģiem, ka mēs paši esam publiskās pārvaldes pirmajā rindā. Mēs esam sakne, no kuras aug publiskās pārvaldes koks, un kā mēs zinām, tad šajā kokā ir dažādi zari. Daži plaukst pilna spēkā un skaistumā, kā piemēram Imanta Lansmaņa ilgadīgi vadītajā Rundāles pilī, un daži varbūt arī kalst un vīst bez spēka, tomēr nosaukt visu šo koku par augļus nenesošu mēs nevaram, ne pēc taisnības, ne arī tā, pēc tā, kur mēs atrodamies šajā kārtībā. Vai publiskais pārvaldītājs, es atvainojos, es gribētu apvienot laiku.
Jā, jūs laiki ir apvienot, lūdzu.
Vai publiskais pārvaldītājs pilsēta var būt labs īpašnieks un saimnieks Svētā Pētera baznīcai? Tas, vai Svētā Pētera baznīca būs atjaunota un kopta pērle Rīgas ainavā ir atkarīgs no mums, arī šeit Saimā, Rīgas domē. Mēs varam šo baznīcu atjaunot, to var izdarīt Rīgas pilsēta, un es esmu pārliecināts, ka var. Rīgas pilsētā ir resursi un arī politiskā griba to izdarīt. Es iestājos par to, lai Svētā Pētera baznīca, kultūrvēsturiska ēka, kas ir bijusi pilsētas īpašums, atkal kļūst par tādu. Pilsētnieki, kuri spēja to uzbūvēt, spēs arī to atjaunot, restaurēt un pielietot to gan sakrāliem mērķiem, gan kā kultūras un vēstures centru. Paldies. Balsojiet lūdzu par šo priekšlikumu. Paldies.
Vārds deputātam Ainaram Bašķim. Lūdzu.
Labvakar, cienījamā sēdes vadītāji, godātie kolēģi. Es gribētu runāt par to, ka šai Pētera baznīcas lietai ir divas puses. Ir lietas garīgā puse un ir lietas saimnieciskā puse. Par garīgo pusi daudz jau ir runāts šovakar, un paldies kolēģiem par saturīgajām debatēm. Un es domāju, ka Luterāņu baznīcas vadība spēs izdarīt secinājumus, gaidot to laiku līdz nākošajiem lasījumiem. Bet tik runāts par to, ka jānodod ir garīgās vērtības nākošajām paaudzēm. Jautājums, vai skatu lifts arī ir tā lielā garīgā vērtība, ja tomēr tā ir zelta vista, kas ienes vismaz miljonu gadā? Un tad runāsim par saimniecisko pusi. Saimnieciski cilvēki vienmēr jebkuram objektam skatās uz peļņas zaudējuma aprēķinu. Tātad izmaksām. Cik šodien maksā šī Pētera baznīca, viņas uzturēšana, elektrība, algas, restaurācijas darbu un tā tālāk? Vai šāda aprēķina komisija ir pieejama? Nezinu. Tālākais, cik būs šis PZ aprēķins, šīs izmaksas, pēc tam, kad būs notikusies šī restaurācija? Mēs dzirdējām to, kad ir kaut kāda 30 miljoni. Kāds ir kaut ko apsolījis un esot notikusi līdzekļu rezervāciju un citus tādus nenopietnus apgalvojumus. 30 miljonus neviens negatavojās izmantot viena gada laikā, cik es saprotu. Baznīcas tādas tik milzīgas un nozīmīgas baznīcas restaurācija ir process, kas, manuprāt, ilgs daudzus gadus, un šie miljoni viņi sadalīsies pa gadiem, tā ka radīt iespaidu, ka pēkšņi no kaut kurienes Rīgas pilsētā ir jāizrauj ārā 30 miljoni, nē, viņai tur būs nepieciešama acīm redzot kaut kādu kredītlīniju, kas apkalpos visu šo projektu. Un šī saimnieciskava entuziastu grupa, kas pēkšņi ir izrādījusies daudz labāka par dažādām citām pārvaldes formām, nu, es nezinu, šī saimniecisko entuziastu grupa, jeb tie cilvēki, cik viņi tur ir 8 vai 12 cilvēki, kuriem ir nākal viņiem tur garīgas vērtības, viņi var izmantot savām garīgajām vērtībām nelielu telpu. Tādēļ ir nepieciešams viņiem atdot visu šo milzīgo baznīcu, ja rīdziniekiem nav šo garīgo vērtību. Piemēram, Parīzes Dievmātes katedrāle, kā kultūra baznīca, arī pieder Parīzes pilsētē. Un kāpēc, teiksim, Rīga un Latvijas evaņģēliska luteriskā baznīca nevarētu vienoties, un šī baznīca varētu normāli piederēt Rīgai luteriskā baznīca varētu būt, teiksim, šis valdītājs. Par to ir būt jāpadomā. Paldies.
Vārds deputātei Lindai Mednei. Lūdzu.
Cienījamie kolēģi un kolēģis, es un man frakcija, mēs šodien atbalstīsim šo priekšlikumu, neraugoties uz to, ka tas nav koalīcijas deputātu priekšlikums. Šis jautājums ir par valsts būtisko un jau sen stāv pāri partiju robežām. Savus priekšlikumus mēs jaunā konservatīvā partija neiesniedzām, jo priekšlikuma iesniegšanas termiņš beidzās jau 2019. Gadā. Atgādināšu, ka tas bija laiks, kad Rīgas doma pārvaldīja ministri iecelti administratori, kuri nepieņēma un arī nevarēja pieņemt pilsētas nākotnē strateģiski svarīgus lēmumus. Tā skaitā arī lēmumu par Rīgas Svētā Pētera baznīcas īpašuma tiesībām, kuru pēc visiem šiem gadiem skaidri ir nodefinējusi un pieņēmusi pašreizējā Rīgas dome 2021. gada 6. oktobrī. Lēmums ir juridiski tiesisks, neatkarīgi no tā, kā te daži kolēģi norāda, cik liels ir bijis pārsvars balsojumā. Lēmums ir apstiprināts un par to nav šaubu nedzerīgas domas, nedzerīgas saimas juristiem. Vai mēs atzīstam Rīgas pilsētas pašvaldības tiesības būt Rīgas Svētā Pētera baznīcas īpašniekiem vai nē? Tāds ir šī priekšlikuma būtība. Es aicinu to atbalstīt un uz trešo lasējumu precizēt Rīgas un jaunā Lelba un Vācu draudzes nodibinājumā tiecības, precīzi nosakot abu juridisko vienību funkcijas, pienākumus, tiesības, tiesības sadali, tā lai tiktu atzītas gan Lelba tiesības vadīt baznīcas sakrālos procesus, gan arī tieši tāpat atzītas Rīgas pilsētas vēsturi pamatotās tiesības vadīt turisma un kultūra procesus baznīcā. Aicinu kolēģus atbalstīt deputāti pieminot 4. priekšlikumu, kā arī tieši tāpat līdzīgu saturu 5. priekšlikumu atbalstīt. Paldies.
Vārds deputātam Krišjānim Feldmanam. Lūdzu.
Tad nu mēs nonākam līdz tiem jautājumiem, kam vispār šis likumprojekts tika gatavots. Pirms tam vairāk spriedām par to lirisko daļu reliģiskiem vēstures aspektiem. Iepriekšējos priešlikumos. Bet šajā gadījumā man jāsaka, ka ir labi, ka tāds priešlikums ir iesniegts, un, protams, ka jāsaka, viņš nav ideāls, jo manā uztverē Rīgas pilsēta nekādā gadījumā nevar atbildēt, piemēram, par nodrošināt dievnama vai kalpošanas dievam funkciju vai šo tieši to sakrālo funkciju dievnamā. Bet Rīgas domē ir jāatbild par ēkai, piemēram, pieguļošo teritoriju, par ēkas stāvokli, kā kultūra vēsturiski pieminekļa, kurā iekšā ir simtiem citu kultūra vēsturisku objektu, ir jāatbild kopumā par to. Un agri vai vēlu, ticiet man, es varbūt pat nepiedzīvošu to, bet agri vai vēlu pienāks diena, kad tas publiskai pārvaldei būs jādara tik un tā. Būs jāatbild par kultūru vēsturisko mantojumu. Un to objektīvi mūsdienu pasaulē nevarēs izdarīt reliģisku organizāciju. Bet ko var izdarīt reliģisku organizāciju? Ir nodrošināt sakrālo darbību, nodrošināt evangelizācijas procesu, nodrošināt baznīcas reliģiskos ritus, to norisi, nodrošināt dievkalpojumus un visu pārējo, ar ko baznīcai ir jānodarbojas, ja, savā būtībā. Tāpēc man jāsaka tā, šis priekšlikums nav ideāls, bet viņu var atbalstīt, viņu vajag atbalstīt, un uz trešo lasījumu jāmeklē labāks risinājums, un es saprotu, ka, piemēram, risinājums par īpašnieku domi, bet faktisko valdītāju, piemēram, evaņģēlis luterisko baznīcu, jo, starp citu, Romas katoļi ir jau uzrakstījuši, ka viņi nepretendē uz īpašumu tiesībām. To te nav runa, ja? Piemēram, tāds risinājums man, cik es zinu, nemaz nav apspriests komisijā par šo faktisko valdītāju LELB, kas būtu civilikumā noteiktajā kārtībā. Tāds faktiskais valdītājs, kas atbild par funkcijām. Savukārt atbildība uz turpmākajiem simtiem gadu par to, lai tas objekts būtu uzturēts pienācīgā, pieklājīgā kārtībā, kā dievnamam ir jābūt, un arī kultūrvēsturiskai vērtībai Latvijas nacionālā mantojuma būtu obligāti tātad Rīgas domē. Vai arī varbūt arī vēl kultūras ministrijai un kā valstī kā tādai, jo tas, manuprāt, ir, es neesmu kultūras speciālists, bet, manuprāt, tas ir valsts nozīmes kultūras piemineklis. Nu, par to mēs, protams, kad diskutēsim vēl trešajā lasījumā, es domāju, ka būs ļoti daudz priekšlikumu par visvisādām variācijām, kā varētu labāk nodrošināt ilgtspēju, šīs celtnes ilgstošu pastāvēšanu un tai skaitā dievkalpojumu norisi neatkarīgi no draudzes turības, kas mūsdienu pasaulē ir objektīvs apstākļus, kas ir jāņem vērā. Es domāju, ka, nu, ja vēl kāds nesaprot, ka ir jāiet tādā, nu, saprotamā saimniecības, saprotamā virzienā, lai tas risinājums būtu arī derīgs pēc 30, 50 un 100 gadiem, nu, tagad šo debašu rezultātā varbūt ka sapratīs. Jo mērķis, mūsu mērķis, mans mērķis, kāpēc es debatēju par šo jautājumu? Labi, viens ir par to vēstures ierāmēšanu, kas man liekas interesanti, ja, ka parādās otro lasījumu dažādas vēstures interpretācijas un mēģinājumu ar likumu nodefinēt reliģisko vēsturi Latvijā. Bet es vēlos saglabāt šo sakrālo mantojumu arī nākamajām paudzēm. Un es esmu reālists. Es zinu, ka būs arī nepopulāri lēmumi jāpieņem, lai to nodrošinātu. Un vienlaicīgi nodrošinot dievnam pastāvēšanu un tā skaitā visu iespējamo reliģisko darbību veikšanu šajā dievnamā. Tā kā aicinu atbalstīt šo priešlikumu, kurš, protams, jebkurā gadījumā būs jāprecizē vēl trešajā lasījumā. Paldies.
Vārds deputātam Ritvaram Jansonam, lūdzu.
Bikšas kungs jau aizskāra šo vācu līniju, šo vācu īpašumtiesību līniju pētē baznīcas liktenī, un tiešām vēl vienreiz ir jāatgādina, ka Saeimas deputāta grib jau ilgus gadus ir paudusi, ka baznīca jāpieder baznīcai, un likumprojekta virzība ir bijusi par pētē baznīcas nodošanu Latvijas evaņģēliska luteriskās baznīcas īpašumā, bet savukārt LELB vēstulē Saeimas izglītības un kultūras zinātnes komisijai bija norādījusi, ka vēlas, lai īpašnieks ir LELB ietilpstošā vācu svētā Pētera draudz. Tādēļ ir tikai loģiski, ka nodibinājumā, kurš pretendē uz šo Pētera baznīcas īpašumu, kopā ir LELB un vācu svētā Pētera draudz, pat ja tā tur būtu dominējošā. Latvijas evaņģēliskā luteriskā baznīca jau sevi ir pierādījusi saimniekojot domu baznīcā. Tāpat ir skaidrs, ka tiešām ieguvējs neiztiks bez valsts atbalsta, līdzīgi kā ar domas baznīcas remonta darbiem. Doma baznīcas piemērs jau apliecina, kā notiek valsts un baznīcas sadarbība. Un tiešām es domāju tā reāli, ja mēs līdz 27. Gadam no ERAF iegūsim kaut kur 3 miljonus pētēt baznīcai, nu miljoni arī būs jāliek no valsts budžeta, kas ir viss Saeimas lēmums, ne tikai kultūras ministrijas atbildība. Bet tagad par šo kolonizācijas aspektu, ko Bikšas kungs neizvērsa tālāk. Jautājums, kā tad domāts ir pārvarēt šo kolonizāciju, vai mest pieminekļu sārā, gāst tos nost, līdzīgi kā Amerikas Savienotās valstīs vai citur pasaulē notiek vēršanās pret kolonizāciju? Es domāju, ka nē. Tas ir likuma uzdevums tieši saglabāt kultūras mantojumu un arī tā skaitā Vācbaltu kultūras mantojumu un sagaidot reformācijas 500 gadi. Pētera baznīcas kā baznīcas īpašumā, nevis kā nacionalizētā īpašumā, šī baznīca var kalpot kā lieliska vieta reformācijas jubilejas pasākumiem. Un tā mēs vēlreiz apliecināsim savu piedarību rietumu kultūra telpai Eiropā, kas spēcīgi attīstījās tieši reformācijas rezultātā. Tātad aicinu balsot par baznīcas piedarību baznīcai un noraidīt šo pimino kunga priekšlikumu.
Vārds deputātam Edgaram Kucinam, lūdzu.
Labvakar, kolēģi. Atgadināšu, ka bija laiks, kad Rīgas Kristus piedzimšanas pareizticīgo katedrālas telpas atradas planetārijas. Daugavpils Mārtiņa Lutera katedrāle izvietojas boksa skola, bet Juzefova Sveta Pētera un Pavela Romas katoļu baznīca darbojas kultūras nams. Un tie ir tikai daži piemēri, kad dievnāmu ekas piederēja jebkuram citam, tikai ne to draudzēm. Un kad stāstu par to šodienas jauniešiem, daudzi jautā, kāda bija motivācija cilvēkiem, kas pieņēma šādus lēmumus, un ko viņiem var atbildēt. Nu, man liekam, bija tādi laiki, un tie nemaz nav tik seni, un daudzi no mums visu minēto piedzīvoja paši. Un šodien šie dievnāmi pieder to draudzem un uzskatu, ka tas ir pareizi. Kolēģi, šodienas mūsu balsojums izlems, kas turpmāk būs Rīgas Svētā Pētera baznīca saimnieks. Un par to, ka Svētā Pētera baznīca ir nozīmīgs Rīgas un Latvijas simbols, runas ir daudz, un domāju, ka neviens par to vairāk nav jāpārliecinā. Baznīca tika būvēta un līdz 1504. gadam kalpoja kā katoliskas baznīcas dievnāms, jo vēl pirms Tridentas koncila gan tagadēju Romas katoļu, gan tagadēju luterāņu priekštēci vienlīdz piederēja vienam katoliskas baznīcas rietumu atzaram. Pēc tam, līdz pat otrajam pasaules karam, Rīgas Svētā Pētera baznīca pastāvēja kā luterāņu draudzei piederoša baznīca. Un esmu pārliecināts, ka arī turpmāk tā jādarbojas kā dievnāmam. Un ir tikai apsveicami, ka Latvijas evangelīski luteriska baznīca un Vācu Svētā Pētera draudze ir radušas vienoto valotu un ar mērķi kopīgi atjaunot un apsaimnīkot dievnāmu izveidojušas nodibinājumu, Rīgas Svētā Pētera baznīcas nodibinājums. Un nenoliedzami ir arī svarīgi, lai Rīgas Svētā Pētera baznīca kā kulta vēsturiska piemineklis būtu pieejams turistiem.
Kuciņkungs, mēs pazaudējām skaņu no...
Tā jau varētu norisināties kultūras pasakumi. Lība... Vai tagad dzirdat mani?
Šobrīd, jā, ir problēmas ar internetu.
Tad es turpināšu, kolēģi. Starp citu, Rīgas domes paustā gatavība pārņemt dievnāmā īpašumā tiesības nav tik pārliecinošā, jo balsojumā to atbalstīja tikai 28 no 60 deputātiem. Un nododot Rīgas Svētā Pētera baznīcas īpašuma tiesības nodibinājumam, netiks liekts Rīgas domai iesaistīties tā atjaunošanā, saglabāšanā un attīstīšanā, jo tieši šajā likumā ir nostiprināts, ka pašvaldība ir tādas tiesības. Un, kolēģi, ļausim katram nodarboties ar savam tiešajam pienākumiem. Domāju, ka Rīgas domes nolikuma nav jāieraksta jaunas funkcijas un pašvaldībai nav jāorganizē reliģiskas darbības. Tāpēc aicinu neatbalstīt 4. un 5. priekšlikumu un savukārt atbalstīt 6. komisijas izstrādātu priekšlikumu un nodot Svētā Pētera baznīcu Latvijas evangelīski luteriskas baznīcas un Latvijas evangelīski luteriskā baznīcas Vācu Svētā Pētera draudzes nodibinājumam. Paldies.
Vārds deputātam Aleksandram Kirsteinam. Lūdzu.
Jā, nu atkal mani izprocēt cienējamais Bikšas kungs ar fantastisku murgainu bārstīšanu ideju. Jā, tad pa garlību mērķi, nedaudz precizēšu, garlības mērķis Bikšas kungs laikam nezin. Laikā, kad Krieviskā cara administrācija saprata, ka latīniski un vāciski audzināti, ja latiņu valsts kultūrā turīgie vidzemnieki un arī latvieši, jā, kas labi runājušajās valodās ir bīstami. Krievijas impērija tika pieņems lēmums par uzfikāciju un par pāriešanu uz Krievu valodu. Un Garlības Merķelis tika finansēts bagātīgi no cara pārvaldes, lai sacerētu šausmu stāstus par verdzības laikiem. Par 700 verdzības gadiem mēs brīnos, ka šī sen jau latviešu vēsturnieku atmaskotā, jā. Nu, nerunāsim tur par Šternu vai par Strauberga, bet arī mūsdienu vēsturnieku atmaskotās pasakas. Vai Pelavas ir atraduši pietiekam labu vietu cienījumā Bikšas kunga galvā? Atsiem redzot Eiropas globalizāciju un Eiropas...
Kirsten kungs, es ļoti atvainojos. Lūdzu, nelietosim kolēģu aizskarošas izteikumus.
Nu, es jau slavēt gribēju, es negribu. Labi, es atvainojos. Es gribēju paslavēt, jā. Tātad latvieši bija vergi, nevis Eiropas, nevis tauta, kas formējās Lioniem, kas iekļāvās vispār Eiropas kultūrā. Jā, tātad vajadzēja ēst. Burnieka ezerā lēpja, teiksim, sēklas, vai nedzīvot Žagaru un Baļķu mājiņās, un nevajadzēja ne universitātes, ne klosterus, ne rakstību, ne manuskriptus, jā, jo tas jau, tā jau ir verdzība. Un tad man uzreiz ir jautājums, kā tad šajā verdzības laikmetā, kad Rīgā notika pirmā Rīgas vēlētās galvas vēlēšanas, 1786. gada 12. oktobrī par Rīgas galvu ievēl Indriķi Štrauhu latvietī. Vienu no bagātākajiem lielās ģildes tirgotājiem, kurš bija tiesniecība mācies Holandē. Ja? Un kur tad radās tajā laikā šie latviešu miljonāri, kā Štenhauer, Muižaļi un veseli rindu citu? Nu kā tad verdzība laikos? Un tad es ieteiktu dargajiem kolēģiem, lai nebūtu jāsaka pasaks, palasīt Johansona kultūras vēsturi. Un kāpēc? Tāpēc, ka viņš šeit ir savāds materiāls un ir izstudējis sludinājumus avīžu, kas ir ļoti labs piemērs, cik milzīga verdzība bija, nu kā šie 700 verdzības gadi bija, teiksim, kaut kur 700. Gadsimta beigās, 800. Gadsimtā. Ja ar verdzību domāt dzimbūšana, tad viņi bija visā Eiropā. Un šeit sludinājumos, es tikai daru citāts pateikšu, 1769. Gada Rīgaša Ansaigen sludinājumi. Pārdod Vāciet ar četriem bērniem. Vēl viens sludinājums. Jēkab baznīca ķesties krasteņš pārdod kalponi. Pēc gada krasteņkungs pārdod krievu tirgotāju Pero dzimtļaudis vairumā. Jā, tad ne tautība, ne, bet acīm redzot kārta, sociālā kārta. Un tajā laikā visa Eiropa bija šīs sociālās kārtas un muižas pirka. Pat Anglijā, pat Īrijā. Visā Eiropā kopā ar visiem cilvēkiem. Jā, nu vienā vietā varbūt šis dzīves līmenis bija augstāks, bet jāsaka, ka, teiksim, vismaz vidzeme, zemnieks stāvoklis bija nesalīdzināmi labāks, kā tajā pašā Vācijā. Jā. Tad ir ārkārtīgi instanti, ka arī 700 vērdzības gadi. Latvieši Šmits un Vīgans piedāva Ormaņu pakalpojums braucieniem uz Pēterburgu. Vīna nesējis Andrejs Krasteņš, 1769. Gada sludinājums. Iznomās Milšu ielā lielu jaunu māju ar garšvielu veikalu un ledus pagrabu. Latvijas Bērens Krūze iznomā mājas vietu Rīgā, atsirdzot viesnīcā, kurā var arī novietot 50 zirgus un tā tālāk. Jā. Nu, grāmata ir milzīga un nevajadzētu stāstīt pasakas kaut kādas un palasīt varbūt mūsdienu vēsturniekus, ja, kuri ļoti labi ir izpētījuši un visu šos jautājumus. Un tad vajadzētu arī atcerēties, kā vēsturnieks Zenis ir uzrakstījis grāmatas ne tikai par kuršu ķoniņiem, bet arī par leimaņiem, par latviešu bīvzemniekiem turīgiem un stāstīt, teiksim, vai atgremot kaut kādas šīs slavo filu sacerējumus, jā. Tas nedara godu ne saimnes deputātiem un sevišķi lemjot, ja teiksim, par šādu baznīcas nodošanu attiecīgai draudzei izmantot, ja teiksim, kaut kādu svāru, tādu svāru, ka koloniālisms vai verdzība, noliedzot kopē Eiropas kultūru, noliedzot to, ka izglītotie latvieši un izglītotie vācieši bija nevis. Viņš
tenkums,
jā. Paldies. Tāpēc
Es pateicos, Kristēn kungs, par jūsu intelektuālo dalību, bet aicinu pieturēties pie jautājuma. Mēs debatējam par Pēteru baznīcu. Vārds debatēs deputātam Sergejam Dolgopolovam. Lūdzu.
Paldies, cienījumā sēdes vadītāji. Paldies par doto vārdu un par izteikto aizrādījumu, jo tiešām runa ir par debatēs ir par likumu un par priekšlikumiem, kas šeit ir iesniegti. Es jau pašā sākumā teicu, ka šis likuma projekts ir diezgan dīvains, jo tas priekšlikums, kas ir formulēts likumā, man liekas, ka viņš ir parādījies, kad parādījās gaisā liels naudas smaka, kad parādījās iespēja varbūt kaut ko izgrābt no Vācijas Bundestāga, ka tā summa ir pietiekami nozīmīga, tad šis likuma projekts sāka kustēties. Bet visi tie pieņēmumi tomēr balstās uz virtuālām vērtībām. Apsolītā, bet nepiešķirtā nauda, virtuālais projekts, kur varētu apsekojums un pēc tam projekts, kur varētu uzzināt, cik tas viss maksās, atjaunot šo ēku, pievest viņu pie normālā stāvokļa un tā tālāk un joprojām. Un galvenais ir tas, ko teica Feldmaņa kungs, jo principā mēs runājam nevis par to, ka no 21. Gada budžeta piešķirtie 33 vai nepiešķirtie 33 miljoni eiro, kas tālāk? Nu, mēs apēdīsim šos 33 un tālāk meklēsim vēl pa 3-5 miljoniem no Eiropas Savienības. Nu, tā nav saimnieka pieeja. Un šeit tiešām baznīcai tas nav panesams, šāda veida masta nav panesama. Tāpēc tas priekšlikums, kas ir izteikts pieminēto kunga priekšlikumu, tā ideja saglabāt tās īpašuma tiesības Rīgas pašvaldībai ir ņemama vērā, jo pašvaldība eksistēs tik, Rīgas pašvaldība eksistēs tik ilgi, cik eksistē Rīga, cik eksistēs Latvijas valsts. Es ceru, ka mēs visi esam optimisti un domājam, ka Latvijas valsts tomēr saglabāsies tuvākajos 100, 200 un 300 gadus. Un līdz ar to, ja mēs runājam par ilgspējīgiem projektiem un procesiem, šādā gadījumā daudz svarīgāk ir nodrošināt tieši šādu īpašuma attiecību veidošanu. Kāpēc es par to runāju tieši par īpašumiem? Es nerunāju par ekonomiskām vērtībām, jo es nezinu, no kurienes Ašrādana kungam parādījās informācija, ka draudzē ir liekta iespējas noturēt konfesijas procedūras Svētā Pētera baznīcā. Es tādas signālus neesmu ne dzirdējis, ne ieklausījies, ne kaut kur vispār neesmu sastapies ar to. Tieši otrādi, šai draudzē ir tāda situācija, kā varbūt nevienai citai draudzē, kur nav jārūpējies ne pa siltumu, ne pa gaismu, ne pa ko citu. Bet, nu labi, es tas paliek uz Ašrādana kunga sirdsapziņu. Bet šajā gadījumā, ja mēs runājam par ilgspējīgiem procesiem, tas priekšlikums ir ņemams vērā. Varbūt varētu parādīties arī citas idejas un citi priekšlikumi. Bet publiskā pārvalde nevarēs stāvēt malā, skatoties, kā īpašnieks, cik viņš būtu nopietns un ievērojams, vai tā ir evangeliskā baznīca, vai tas ir kāds cits. Bet šajā gadījumā ir jāizvēlas labākā īpašuma apsaimniekošanas forma. Nav runa par konfesionālām, par ekonomiskām darbībām. Tas tiešām ir baznīcas uzdevums, tiesība, un to vajadzētu nodrošināt arī pašā likumā. Bet īpašuma attiecības šajā gadījumā ir saistītas pirmam kārtam ar saglabāšanu, aizsardzību un apsaimniekošanu. Paldies!
Vārds deputātam Jānim Butānam. Lūdzu.
Sveicināti, kolēģi! Šodien dzirdēju daudz un dažādas interesantas faktus, un katram no mums droši vien Pētera baznīca ir kaut kādā veidā asociējis, un Latvijā vienaldzīgo cilvēku nav. Un arī man atmiņā ir notikumi attiecībā uz šo baznīcu, viens, ka bērnībā devos ekskursijā uz baznīcas skatu to, uz torni skatu laukumu, lai skatītos uz skaistajiem Rīgas skatiem un iepazītu vēsturi. Un otrs ir, ka baznīca rada vietu, lai organizētu dažādas modernās mūzikas koncertus, kurus arī es apmeklēju, un bija iespēja arī apskatīt dažādas mākslas darbus. Tātad baznīca faktiski pildīja dažādus pienākumus, tie bija gan vēstures izzināšana, kultūras baudīšana, turisma pakalpojumi, daudz dažādi spektri iespējas. Un šīs iespējas šai baznīcā visticamāk tik daudz arī vienā vietā apkopojas, jo Rīgai, kā Rīgai, Rīgas pašvaldībai vienkārši trūkst atbilstoši piemērotu telpu, kur nodrošināt šāda veida piedāvājumu. Un šeit konkrēti par šo priekšlikumu, šeit būs balsojums par to, par varēšanu, par to, vai mēs varam, vai mēs nevaram. Un jau diezgan daudz ir bijuši piemēri, tur, kur mēs nolaižam rokas un sakam, ka mēs nevaram. Meklējam kādu, kurš izdarīs mūsu vietā. Es nevaru tam piekrist. Vienkārši man kā varbūt mazliet konservatīvās partijas cilvēkam, lai arī varbūt moderni konservatīvam un jaunajiem konservatīviem, tomēr nav pieņemami, ka šāda veida rīcība, jo konservatīvs cilvēks tomēr ir cilvēks, kas pats spēj izdarīt, un lai ir kādus līdzekļus tas maksātu. Pa maziem vai lielākiem solīšiem, bet mēs paši varam. Un tāpēc uzskatu, ka šis būs balsojums par to, par varēšanu vai nevarēšanu. Vieni balsos par to, ka mēs varam, un otri balsos par to, ka mēs nevaram. Paldies par uzmanību.
Vārds deputātei Ilgai Šuplinskai. Lūdzu.
Jā, paldies, un pat tiešām pavisam īsi klupsavalkot šobrīd dzirdēto par priekšlikumu. Tad tajā brīdī, kad parādījās šis priekšlikums, tad tika jautāt arī Rīgas pašvaldības konkrētā rīcība, ja, piemēram, šāda situācija notiek. Vienīgais, ko Rīgas doma tajā brīdī varēja atbildēt, ka principā nepieciešamais finansējums nevien tiktu ņemts no valsts budžeta, bet vēl vairāk kā valsts kas aizdevums. Un tas, protams, ka neliecina par to, ka šāda attieksme pret nu jau šajā brīdī avārijas stāvoklī esošu divnamu būtu kaut cik atzīstam. Tas ir pirmām kārtām. Otram kārtām par modelu, ko piedāvā šobrīd, ka varētu taču šķirt, un baznīca var rūpēties par lūk šo te, jāsaka, sakrālo un reliģisko funkciju. Te pašā laikā domē būs tā, kas zelta ulu turēs, ekonomiku pildīs, un varbūt arī kāds cits ielāps lapis, ko valsts kontrole ir parādījis, ka no miljona ieguma principā šis lielāk pēc finansējums aiziet uz citām biedrībām, citām nevalstiskajām organizācijām, bieži vien vispār nevar saprast, uz kurien aiziet. Tāpēc, atbildot Bašķikungam, jā, izglītības komisijā bija ziņas konkrēti par to, cik daudz šobrīd tiek tērēts arī konkrētajiem ikdienas tēriņiem un cik daudz tiek tērēts atalgojumam. Teikšu uzreiz, ka atalgojumam šīs pozīcijas bija krietni vairāk. Un te man nāk prātā analoģija. Analoģija ar skolu sistēmu. Dibinātājs ir pašvaldība, izglītības un zinātnes ministrija visu laiku mēģina kaut kādā mērā rūpēties par izglītības kvalitāti. Nesanāk. Nesanāk principā vairāk iemeslu pēc. Tādēļ, ka labi domāts idejas vienkārši šai brīdī nedarbojas, tās netiek ņemts vērā, jo dibinātājs ir cits. Un tāpēc arī atskatoties uz šo te procesu kopumā un uz to, kā arī šī brīža domas un arī Leopas sarunas, protams, ka var novēlēt, lai šī sadarbība tiek stiprināta. Un es absolūti esmu par to, ka noteikti netik tālā nākotnē publiskā un privātā partnerība būs mūsu ikdiena, bez tās neiztikt. Bet šis likums noteikti nav vērsts uz to, lai šobrīd atrisinātu šīs problēmas, jo mēs redzam gan kultūrē piešķirtā finansējuma un izlietojuma ziņā Latvija jau ir viena no līderiem Eiropas Savienībā, atšķirībā citstarpā no citām jomām. Tas nozīmē, ka šajā brīdī atrastais modēls parāda, kāda ir iniciatīvas jāsaka, kāds ir iniciatīvas spēks no nevalstiskas organizācijas, ko viņi var darīt, lai palīdzētu, lai gadījumā, jāsaka, Latvijai tiešām ļoti būtiska gan sakrālā, gan kultūras sakārtošanā. Un nākotnē iespējams, tas ir tikai optimāls risinājums. Te pašā laikā nošķirt šīs abas divas funkcijas un teikt, ka, ja jums ir vajadzīgs garīgais mantojums, nu tad jāsaka ēdiet šo garu un par to mēs, jāsaka, paņemsim arī to naudiņu. Tas man tā šķiet ir ne tikai triviāli, bet drusku, jāsaka, līdzīgi ar šo kolonizācijas pieminēto piemēru. Atkal paldies Kirštēna kungam, kas to jau iztirzāja, bet droši vien tikai viena piebilde, ka principā visa vēsture, kas ir bijusi līdz Latvijas valstī, ir saistīta ar materiālo kultūru, ko pārnovadā tad pamatā ir nodrošinājuši ļoti dažādas, bet arī vācu kultūra. Savukārt, jāsaka, austrumu pusē tā ir bijusi poļu un lēšu ietekme. Un droši vien, ka pats pēdējais, ka šajā brīdī, piedodiet kolēģi, tieši Ziemassvētku laikā būtu ļoti svarīgi, ka principā mēs pārdomājam atbildības un piekritīšu Kucina kungam, rīkojamies un darām tās prioritātes, kas ir katrā pusē. Un šajā gadījumā vēlreiz uzsveram, ka likumprojekts ir par to, ka dievnāms pilda dievnām paredzētās funkcijas, un tad nāk visi pārējās, nevis otrādi. Pamata funkcija tiek aizstāta kā viena no iespējamajām. Paldies!
Vārds deputātam Sergejam Daugavpilovam otro reizi. Lūdzu.
Paldies! Redzat, es jau teicu par to likuma projektu dīvainību. Šoreiz izskatās tā, ka likumā paredzēts uzdot baznīcai veikt atsevišķas funkcijas. Nu, teiksim, apmeklētāju ielaišanu baznīcas telpās un citu. Ko vajadzēja darīt pavisam otrādi un pavisam savādāk, ko paredz arī šis te priekšlikums, ko vajadzētu atbalstīt. Jo pašvaldībai vai uzdot, var uzdot un vajag uzdot sadarbībā ar konfesiju, nodrošināt apstākļus, lai tā varētu pildīt savas funkcijas. Tad tomēr ļoti tūtas stāv ekonomiskās funkcijas un apsaimniekošanas funkcijas, bet tomēr tas nav viens un tas pats. Un bez viena nevar eksistēt otrs, bet viens prasa gara izdevumus un gara darbu, otrs prasa izdevumus un finansiālos izdevumus. Arī, protams, zināmā mērā, pielietojot arī prātu. Paldies. Aicinu atbalstīt pieminokumu priekšlikumu.
Vārds deputātei Evitai Zālītei Grosai. Lūdzu.
Paldies. Nu, kā mūziķiem ir nācies dziedāt, gan domā, gan Pētera baznīca neskaitāms reizes. Un man ir bijuši dažādas pārdomas par to, kā es gribētu gan mēģinājumus justies, gan laiks visur ir ļoti reglamentēts. Un kā es gribētu justies un kā būtu pareizi. Un kad šis likums nonāca saimā, tā pirmā sajūta baznīcai, bet protams, ka baznīcai, bet ir jautājums par baznīcas pieejamību. Protams, ka tā problēma, par ko mēs visu laiku runājam, mēs nevaram pateikt vārdā, mums nav baznīcā cilvēku, kas ikdienā varētu saziedot un uzturēt šo baznīcu. Mums visu laiku jāpaļaujās uz kaut ko vairāk, lai baznīca varētu kalpot baznīcai. Un tā problēma ir nepieejamība tajā laikā, piemēram, ja mēs aizējam no Rietusdoma baznīcas svētdienā, viņa pieejama. Bet jau atbrauc ģimene pa dienu, liela ģimene, piemēram, ne no Rīgas, un grib apstīties domiņu nav pieejama, tur viss ir vajadzīga maksa. Un iespējams tā arī būs Pētera baznīcā, jo, protams, ka kaut kā jau tā māja ir jāapsaimnieko. Manuprāt, klātbūtne, Rīgas domas klātbūtne, tajā nodibinājumā, kas ir manā prātā tas ideāls, kā tas varētu būt, mazliet atslogos šīs sakrālās brīnišķīgās celtnes, tātad baznīcai iespējamība vispār. Jo pretējā gadījumā tā būs vienkārši, ne, tas nebūs vienkārši, tas būs diezgan sarežģīts biznesa projekts, kas pārsvarā būs orientēts uz turistiem, jo kā gan savādāk viņi varēs apsaimniekot. Un nebūs baznīcai. Es varu pateikt godīgi, piemēram, Pētera baznīcā par brīvu varēja nākt uz koncertiem daudz cilvēku. Es domāju ļoti reti, ka par brīvu es redzu, nu, piedzīvos koncerts, ko uz manu koncertu nāk par brīvu, ir ļoti dārgi koncerti. Un, protams, ir viss līdz pēdējiem minūtē viss ir aprēķināts, tāpēc, ka savādāk nevar. Es nepārmetu, vienkārši tāpēc, ka savādāk nevar. Bet vai tas ir baznīcu baznīcai? Es nezinu. Manuprāt, baznīcai ir jābūt atvērtē visu laiku. Tā, lai mēs varam pa dienu iet un vakarā, kad mums ir grūti un palūkties un ar mācītāju izrunāties. Bet doma gadījumā tas gandrīz nav iespējams, jo tā celtne ir tik liela un vajadzība tik daudz, un tas pats ir arī Pētera baznīcas gadījumā. Un tā ir ilūzija iedomāties, ka vienkārši būs tie laiki, nu, tuvākie laiki. Es gan ļoti ceru, ka baznīca atkal būs pilns, tas ir mans sapnis, un droši vien katra mācītāja sapnis. Bet kamēr mēs saprotam, ka tā šie materiālismu laikmeta augļi ir tādi, kādi ir, un baznīcas nav tik pilnas, kā gribētos, mēs viņus nevaram turēt dienakts vaļā. Tad ņemsim katru palīdzību pie katras iespējas un mēģināsim sadarboties. Tieši sadarboties laicīgi jau var ar baznīcu. Un turēt tās baznīcas vaļā pieejams. Baznīcu baznīcais. Tā. Tieši tā. Bet to var izdarīt arī sadarbībā. Tāpēc man nav cita priešlikuma, par ko šobrīd balsot, kur ir šis sadarbības modelis. Un es neredzu iespējamību, ka šis otrs modelis, es vienkārši neticu, ka viņš būs tāds, par kuru es sapņoju. Tā kā, jā, es balsošu par šo priekšlikumu. Paldies.
Vārds deputātam Jurim Jurašam, lūdzu.
Labvakar, kolēģi. Es varbūt nedaudz paturpināšu to, par ko nu pat kā debatēja mana kolēģe Evita Zalīte Grosa. Un, manuprāt, tā atslēgas vārds tam jautājumam, par ko mēs šobrīd debatējam, ir sadarbība un ilgspējīgs risinājums. Un jāatzīst, ka līdzīgi jau izteicās arī vairāk debatētāji iepriekš, ka šobrīd mēs likumprojektā neredzam tādu risinājumu, kas tiešām radītu pārliecību, ka tiek piedāvāts šis ilgspējīgais risinājums, un šobrīd tas vairāk atsevišķos gadījumos izskatās par vienas vai otras puses lobiju, mēģinot panākt izdevīgu risinājumu vienai vai otrai pusei, ja mēs runājam par tiem argumentiem, kas ir tikuši piesaukti par kaut kādu finansējumu, kas no Vācijas valdības puses ir solīts šīs tiešām kultūra vēsturiskās pērles atjaunošanai, tad man šī sajūta nav tik optimistiska, un tā man vairāk atgādina tādu, ka ilūzijas radīšanu, lai panāktu sev vēlamo rezultātu, taču, manuprāt, šī pārliecība, ka tas varētu īstenoties dzīvē, īsti nav, un tas arī, manuprāt, nevar kalpot par argumentu, ko minēja komisijas vadītājs Saša Rādenkungs, kad ir likumprojektā paredzēta iespēja, ja tad nosacījumi par restaurāciju netiek īstenoti, tad šo vērtīgo kultūru vēsturisko pieminekli faktiski atgriezt atpakaļ valstī pašvaldībai. Tas, manuprāt, nav pieļaujami šādā veidā roteļāties ar tik ļoti svarīgo jautājumu. Un, manuprāt, tas, kas tiešām būtu vislabākais šajā gadījumā, ja Rīgas domai izdotos atrast risinājumu kopā ar Latvijas Evaņģēliskās Luteriskās baznīcas pārstāvjiem par šo iespējamo sadarbības formu, un kā mēs visi deputāti esam informēti, tad šī saruna šobrīd notiek, un vismaz tik daudz, cik es esmu informēts par šīm sarunām, tad man tā svieš cerību, ka ir iespējams atrast daudz piemērotāku, ilgspējīgāku risinājumu nekā šobrīd likumprojektā ir paredzēts, un es personīgi nespēju iedomāties, kā šo milzīgo vēsturisko ēku vienai draudzei būtu iespējams ilgtermiņā apsaimniekot, nodrošināt šo garīgo dzīvi, par ko es varbūt mazāk šaubos, bet skaidrs, ka šī baznīca asociējas ar daudz ko vairāk, un mēs ļoti labi zinām, ka šai baznīcā ir vieta arī laicīgiem kultūras pasākumiem, un manuprāt, tam tā arī būtu nākotnē jāturpinās, un tā optimālākā sadarbība varētu būt tieši Rīgas domei, kur šo laicīgo sadaļu varētu ņemt savā pārziņā un atstāt šo garīgo kalpošanu Dievam baznīcai. Tā kā es no savas puses aicinātu tomēr vērtēt iespēju uz trešo lasījumu, tomēr visām iesaistītajām pusēm panākt ilgspējīgu risinājumu, kurā tiktu arī iesaistīta Rīgas doma. Paldies!
Godātie kolēģi, man šajās debatēs ir jāveic neliels pārtraukums, jo es vēlos jūs iepazīstināt ar Saeimas prezidijas saņemto iesniegumu no deputātiem Jura Pulcis, Kristis Baumans, Gata Zamura, Mārtiņa Šteina un Viestura Liepkalna ar lūgumu izsludināt pārtraukumu Saeimas 2021. gada 2. decembra attālinātajā ārkārtas sēdē līdz pulksten, tātad no pulksten 19. līdz šā gada 9. decembrim. Un par šo deputātu iesniegumu mums ir jābalso, lūdzu zvanu. Tātad balsosim par deputātu Pulcis, Baumanis, Zamuru, Šteinu un Liepkalnu iesniegto priekšlikumu par sēdes pārtraukumu līdz šā gada 9. decembrim. Lūdzu balsosim. Par 56, pret 12, atturās 2. Šis deputātu priekšlikums ir atbalstīts. Vēl tikai deputātu klātbūtnes reģistrācija. Un sēdes pārtraukums līdz šā gada 9. decembrim. Paldies par darbu. Ar labvakaru.